We are grateful this morning for the presence of the Lord God. That would begin the early services by
Remototo seng hona ka botemba morena modimo o kala ditshebeletso tsa o seng ka hore ne ya molaetsa hore hore re tlameha ho mamela ho apara tshabo ka pela hai hathi o batla hore bolella ho ho ditile o tla phetisa se wa tshepisitseng o boloka lentswe la hai ka mehla.
So we are grateful to be assembled together alive in this
ne re motlotlo phuthe ya mmo ho phela mose o kwano wa bosafeleng o seng hona le o boela re kgona ho rapela morena hape le ka o phuthe ya ha rona mmo le ho utlwa ho tswa ho yena re phuthe ya mmo ka mabaka ao ke ka morero ona.
Now I kind of stormed in on Brother Neville unexpectedly today.
Jwale ke batla ke tsumeditse moena Neville ka tshohanyetso ka jeno ka lebaka la toro e itseng eo ke ile rileng eo ke a dumela ho nna nna ditorong ke dumela Modimo o sebetsa le batho ka ditoro mme ke lorile toro e makatsang haholo bosiu ba maoba yona e le ha ke iphapitile ka leralla lephako la leralla le itseng ke theola tulong ya ka eo ka tlwaelwa ke jelang tinare ya ka mme ka lemoa ha ke atamela tulo eo ba ntse ba letsa mmino sehlopha sa orchestra se letsa mmino ka difiole se thabisa batho ba ntseng ba eja mme ntho e teng eo ke sa kang ka e rata ya ba ke e feta mohwalotso mme ka kopana le motho ya nyolohang leralla mme ka tadima mme batho ba bangata ba ntse ba nyoloha leralla ho jela tulong ena empa ka batla ke ba kwekwetla ke kgelohela ho le letona kapa ho le letshehadi mme ka mokgwa o itseng tlase phuleng ka bona tabernakele ka utlwa lentswe la motho hathwe kopana le moena Branham mateyanong a hore le hore o ntse a theoha ka leralla hodimo mane mme o mmolele hore le hore ho itseng mme ka akofa ho fitla mateyanong ana mme motho eo ha a nyoloha ke a e le moena Neville a apere sutu ya hae e sotho a itshwanela le ha a dutse mona ho seng ona mme a re moena Branham ha eba o tlile ho ba motseng hore ho ka ba hotle ho o theola kwano gobane moena Hank jwale eo ke mo tsebang e le moena Hank ke moena Henry Carlson re mmitsa Hank hathwe a ka hopola ho makatsa ha o sa tle tabernakeleng kgafetsa ha eba o le motseng kapa o le motseng matsatsi a mmalwa ka phaphama mme mono ka ikutlwa ka mokgwa o mohlolo ga ke ya batla ho itshotlometsa nakong e kang ene ya veke pele ke busitse moena Neville gore ebe o tshwere speciale sa o seng hona bakeng sa kereke ka hona o bile mosa haholo jwalo le ka mehla gore o ka theoa watla ka hona re ka tla fela ke moletseditse thapama e kgolo maobane ho seng hona re kena bohle ka tshohanyetso.
It would be a good thing first for me just kindly to explain to you.
Jwale ke dumela e tla ba ntho e molemo pele ho nna ho. O le hlalosetsa dintho tse itseng. Nna mohlomong ke mokgelo haholo bathong ba bangata. Mme le ho nna ke batla ke le mokgelo hape hobane ke le ka ho sala moya wa halla morao ha o fika bokgoni ba ka. Mme ho ho re etsa mokgelo ya bona. Ruri re etsa dintho tseo re dulang fatshe mme re ipotsa ka dinako tse ding. Hobaneng ka etsa sena ke kgonne jwang ho etsa sena mme hona mono o ka hopola o entse hantle seo o neng o sa tlameha ho se etsa empa ha o ka ba le mamello wa ba le tumelo o kgotse o tataiswe ke Modimo ho e etsa o tla e fitlhela e sebetsa ka tshwanelo fela ya bona mme re fumana seo kgafetsa mme ke a tseba le moena Neville o ifumanele e le jwalo hangata le baetapele le batho ba moya ba elellwa seo.
It's been some time in my life, frankly, since I was just a boy. I have never.
He said, "In that one, I will pilum baka." kamo o bua nnete ho tloha ke sa le moshanyana ha ke so utlwe tataiso ya ho tlameha ho phela mona Jeffersonville ha e sale e le phatsa ka leihlong ho nna ho leka ho phela mona taba ya pele tlaemete e hanana le nna ha bohloko ntho e nngwe e ka re ho utlwala kgatello ya moya ha o ka menahanya mohlala mme wa sheba nqa e nngwe mona ha e ba le sa senyeya mohla morwallo lengolo le amanang le yona le teng nkile ka kgona kgetlho la pele ga ke biletswa boseletsing nkile ka qala ka falla mme moena George D. Ark le nna le mme wa moena Graham Snelling moena Hawkins ya tsamaisang kgwebo ya Crush kwana New Albany le batho ba bangata ba ne ba kopane le nna tulwaneng ya o rapela mona mme ba itse ga o ka dula ba ka shotisa le bana ba bona tafoleng o ha tabernakele gore ba se tlose tulong se seng o iswa go se seng motlha ke utlwa mmenyana eo ya sekileng lesea letsong le leng sephakeng se seng a re o ikemiseditse go shotisa bana tafoleng go ha nqalo ya go dula le go rapela teng ka batla ke sa kgone o e mamelela ya ba nna le moena George re a kopana ra qeta ka go dula le go ha tabernakele mme motlha tabernakele e gauwang ka metlha ya kare go se motlha ke kgakolang tabernakele go tlhaile pono e ngotsweng le jweng la segutlo mono motlhang o moya o galelang o itse go nna ena ga se tabernakele ya gago le ya bona mme ka botsa mo tabernakele yaka e leng teng mme ya ba ompe ya tlasa magodimo a maputso a kganyang mme a nto ore o etse mosebetsi wa mmoledi wa efangedi le jwalo-jwalo ka moo le tsebang ebile e ngotswe dibukeng dintho tseo tsotlhe di a kopana mme tsatsi le e leng motlha ke ntseng ke hela jarete godimo mo moena wood a phelang jwale mme matsale a dula mono metlheng eo ke dutse setepising se ka morago setepisinyana sa gale sa concrete tulwana ena ke e gaetse mme matsale mme e batla e le motlhokomedi wa kereke metlheng eo a e tlhokomela mme ka o tlhaka ka mo motho a ka buang puo ya bua le nna hathu nkeke ka o tlhonolofatsa o ntse o dula mona o tlameya go ikarola bathong ba heno le tulong ena be nna taba eo ya nkgabela dikoto fela nako e ka etsang veke kapa o feta ga fetsa ka dinako tsotlhe ke lemoswa ke gong falla falla fallela nna bophirima dula o ya bophirima be ke ka mehla e yankgathatsa mme e ka re nako le nako jwale ke ne ke tlhakile kelelong go fofela Tucson vekeng ena ke tla renta sebaka go tlhola mono maria ana go kenya bana sekolong go qala ka loetse ke ne ke fumane sebaka ke bile ke fuwe tulo mono empa ntho e teng mme ga e ba ke tsamaya ntho e nngwe eo ke batlang go e bua pejana re ga ntlo ena godimo mona ntlo ya boruti mo e leng teng jwale ke ne ke sa batle go aga mono mme matsale o ne a tsofetse mme a bile a lliswa ke yona a re nkeke ka sia moma mona kwana o tsofetse a ka tshiwa a sa tlhokomele be ke utlwisisitse ke a utlwisisa ke mme wa gae mme ya mong go yena kapa eo a tlang go ba le ena ka gona ke utlwisisitse go ya ba ke ye ke rapela morena ka re morena kwana ga ke rate tulo ena ka re nkgotsofatse ke tla ya gotlhe mo o mpatlang go tswa gotlhe empa ga ke batle go kgopisa mogatsaka go mo tlosa mona go kena naga e sele mo a sa tsebeng motho mme e ne ke tsamaile ka metlha le gona nkgotsofatse go dula le ena mona mme jwale mme wa gae o nkilwe o ile ganyeng tshusumetso eo ke ena e boela e gutla le ya bona jwale go falla ga ke tsebe seo nka se etsang mme tsatsi le leng ga ba ena ba tadile thuto ena ka mathoko ka ema sefaleng sene kgetlho la go ketela ka lejwetsa ke sa tlo tlhola ke kena masimong ga e ka nna ya tswelela ka gona ka mohau ba ena ba e otlolola ka botlalo e faladitswe ka botlalo dioreng tse 24 ke ya o fedile jwale go go boela go mpulela masimo gape ga ke tsebe seo nka se etsang ga ke tsebe ke lebe nna efe ke kopile morena pono ke mo kopile go mpolelela seo ke yang go se etsa empa o ntloetse ke dutse fela jwale maobane bosigo goba ke tsamaise bana kao fela mogatsaka le botlhe go ba tlosa tlong ke itlamile go morena modimo mme ke itse go morena modimo ga o ka ntlhonolofatsa tseleng eo ke e nkang ke tla go sebeletsa empa o tla tlameya go mpontsha o ya nna efe le mokgwa wa o tsamaya le gore ke etseng ka gona ke itlamile go morena ka ka bosebeletsi le ka ntho yotlhe ke e neetse go morena mme ke itse gotlhe mo o bulang sotlhe se o se etsang ke tla tsamaya tseleng eo go fitlhela o bula tsela ke tla itsamaela ka bonna go fitlhela o bula tsela mme ke mo kopile go e tlhakisa go nkekeng ka thetswa motlhang o goba ke dumela ruri re fitlhile mateanong a ditsela a ntho e mothating wa o etsagala ke utlwile boporofeta ba moena Neville mona o seng gona kapa bontsitse mme ka botseba e le boprofeta bo a bontshitseng jwale ka baka leo ke le rapeletse botlhe mme le lona ke tlhoka le nthapelele gore moya galelang o nketelele pele gantle fela gotlhe mo ke tlameyang go ya teng seo ke tlameyang go seetsa ke tle ke seetse phoso le ya bona gangata batho ba gopola neo ya boprofeta e le modimo fela o reng ke tla o nyolela gantle mona le go o dudisa fatshe mona jwale o kaya ka mona fela athe ga o bolelele dintho tseo tsotlhe golane a etsa e ka ba tumelo eo o tlholang ka yona e kae le ya bona wena o emisa o le mong go feta motho ofe le ya bona botlhe le katla go nna lampotsa dintho tse itseng mme ga e se o tlholei empa o lefile karabo e nepileng ke gantle ya empa nna nka mo kopa dintho mme ga ngata o ntshia ke le mong ya bona go ntloela ke tswela pele le o tsamaya ke kena go yona gona jwale ke salane le dintho tse ntlamang go di rarolola ke tshwanela le go etsa diqeto mme ena e botlhokwatlhokwa go fitlhela nke ke ka etsa letho pele ke godisea gore ke ena ya buisanang le nna mme ke ke ga batle go mpontsha pono o ntloela ke le mong fela kodite jwale ka khutsana fela jwalo go seng gona ga ke tsebe nka leba nna efe ka gona ke elaeleditse go morena ke ikutlwile jalo nakong eo ga ke ne ke lora ke tlameile go gutlela mona tabernakeleng go thusa moena level go fitlhela ntho e etsaetse tseleng ka gona ke tla tlhaga gafetsa ke kopile moena level nakwana e fetileng kereke e kgatha tema jwang mme o itse gantle mme ke utlwile go balesa ba baletse dineo tsa moya le dintho ara lona tse sebetsang dineo tsa boprofeta le go bua ka dipuo le phetolelo ya dipuo eo re sa tswa itlwa nakwana e fetileng mme dintho tseo di aisa kereke le gagolo empa ya ba ke a nagana kwana bosung bona nka kgona ga e ba moena level ga moya o galelang o sa ntataisetse nthong e fapaneng bosung bona ke batla go tshwara ena lona botlhe pele le tloa o seng gona le ngole potso le e beye mona potso e itseng kelelong ya gago go fumana seo kereke e se naganneng ke ka moo badisa ba fumanang se dutseng pelong ya batho mme mang le mangwa lona ya nang le potso e ngole o e beye godimo mona ga o sa tshwara sekgatšhana sa pampiri go e fetisa go seng gona e ka ngolwa bosung bona ka nako ka gona ke batla go sebedisa nako eo nka e kgonang go tsona go di tlhatlhoba le go le arabela tsona ka mangolo gape ga morena a ratile ga e le thato ya modimo ke entse tlhagiso nakwana e fetileng mona gore ke batla go bua le lona ka ditiiso tsa go qetela tse supileng tsa tshenolo jwale ga e ba re nke ke ka qeta ditiiso tseo tsotlhe monongwaga gobane ke go qala kgaolong ya tshilelo ya tshenolo go gaola ka kgaolo ya 19 go qeta ditiiso tseo empa tsa pele tse tharo kapa tse nne di ka arajwa bosung bo le bong ke a golwa tiiso e le nngwe e ka kgethelwa bosio jwale ga e ba re utlwisisa go bona mo re emisang gantle bukeng eo ya tshenolo mo kereke e gapetsweng ganyeng tse ding tsotlhe tse setseng tsa yona di sebetsana le bajuda ga se le kereke gohang e sebetsana le setšhaba sa mojuda ka gona re tlameya go gutla re rotha go tswa tlhibilong ya kereke le gonka mona re bona se e tsala metlheng ya ditiiso tseo le nakong ya kereke ya baditšhaba kereke e faletse le ka setšhaba sa iseraele e gutlhela morago e tshwarana le iseraele go tloa motlha e neng e ba tloela teng go fitlhela nakong ya jwale le go gutla ga mesia mo o batlang go amogela mesia jwale na le a e tshwara kereke e nkelwa godimo modimo o ile wa sebetsana le kereke pele mengwaga ya kereke re ile ra tshwarana le yona ebe moo kereke e nkelwang ganyeng moya o galelang o ntane o gutla go tshwara iseraele jwale ka setšhaba le go e fitlhisa bogole bona nakong eo mokete wa selalelo o tsweletseng le go ba gutlisetsa gape nakong eo ya qetelo ke tla tlhoma letlapa laka ke kgone go e daka le go e ruta nako ga e fitlhile morena a ntane o gutla le monyadiwa mme iseraele e ya mmona mme oo e tla ba nako e kakang jwale pele re ka e gokela ka tshwanelo thuto e golo e gopang baithuti ba thuta modimo le baruti ba bangata go thewa le mongwaga le batho ba church of christ le bao ba tlang go mamela sena yona ke diveke tse 70 tsa daniele re na le re ka sitwa go kenela tshenolo pele re gokela monyadiwa le iseraele mmogo le diveke tse 70 tsa daniele mme motlhomongwe ga modimo o ratile haiba a ka bua le nna tsamaong ya nako go bua ka tse dingwe tsa diveke tse masome a supileng tsena kapa e seng diveke tse masome a supileng empa ditiso tsa go qetela tse supileng gape sonta se tlang ke tla leka go nka Daniele diveke tse masome a supileng sonta se tlang ga morena ratile mme go go tla bula mabala haeba a ka re etelela pele go qala ka tse dingwe be re tla fumana go tloa moo go tswela pele nna le moena Neville re tla sebetsa taba ena mmoo le go etsa sotlhe seo re se kgonang molemong wa batho jalo go gutla nako le nako re rapelela bakudi re thabela o etse jalo ka metlha mme motlhomong ke tla etsa go kopanong e nngwe le e nngwe ga e ba batho ba kula go ba rapelela ga ke lakatse go tlhakisa temoo ya meya le ya bona jwale se tlhaileng ke sena ke lekile mme ke tseba ke entse dintho tse phoso empa ke lekile go phela gaufi le modimo go lekana ka dinako tsotlhe nnao modimo dipono tsena di tlhaga jalo ka tlwaelo di tlhaga jalo e sita le batho ba latlhelwang ke dintho mme ba mpitsa go nkopa go ya rapela morena go botsa mo e leng teng jalo ka jese a kile a latlhelwa ke dimolete ya ba bašhanyana ba theoa go bona moporofeta a ba jwetsa gore dimolete di se di gutletse gae jalo ka mokga oo e lokile ka go phethagala empa e e bangata gagolo batho ba bangata gagolo ga se tikologong ena fela ke lefatshe ka bophara le ya bona ka baka leo e ba e ntabola dikoto mme e o emisa ka ditshetshekwane ka dinako tsotlhe go fitlha moo mme ke sona se tšhotšhileng baina go kala thuto eo gotho ke ne ke le morena Jesu Kriste ka nama mme re tseba goo go ka tabola tshebetso dikotwana ka botlalo fela sa diela segobo godima kreste le ntho yotlhe ya bona ka tlameya go ba gotlhopa gagolo go kgaotsa gang go ba tsebisa e se ya modimo e ne e le ya tiabolosi le ya bona mme ke batho ba lokileng mme taba e supang batho bao ba tshwetswe ke moya wa modimo la bobedi gobane itse ga ba bone nnete ka lengolo ba gutletse go modimo ka nepagalo le ya bona ka potlako ka gona e supilwe e le satane ya lekang go etsa gogong ka batho botlhe e ne e le batho ba lokileng ba bakeresete mme ebile bongata bo itse go nna moena Branham jwale re o tshepa le go feta pele o ba le bona seo ka neo eo modimo a mphileng yona nkabe ke entseng ka yona nka latlhela setšhaba maotong a ka kapa batho seo re se bitsang setšhaba ga se cosmos e ka ntle mona e leng dibeso tsa kanono le jwalo-jwalo ke bua ka bakeresete modumedi wa makoma le bibela ga re bua ka setšhaba re rera ka batho ba tshwetsweng la bobedi ke sona seo re se bolelang ka setšhaba ga se mang le mang fela ka ntle mona ke tshila le sebodu seo re phelang go sona lefatshe go fela ke lerole la lefatshe le gutlelang teng ke bua ka bakeresete ba tshwetsweng la bobedi batho bao e leng bakeresete ba makoma ke emetse monna ya tla boela a mpharumela mabapi le gongwe motho o nketetse nakwana e fetileng mme gate ona mogopolo o wa kreste ya tshelang mathe mobung ka mathe ya gae go duba gwabinyana mme a neta matlho a motho gathe ke tshila tse e kakang go yena o tshwela ka mathe ya gae a tswa molomong wa gae botlhaswa bo bokalo go tshwela mobung go duba dinkgwa tsa seretse a neta matlho a monna ka tsona ka re empa o gutlile a bona le ya bona ke yona athi ena monna eo ba butse ditsha tsa maponopono pela tulo yaka le a tseba letangwana la o tola mme monna eo o tlhophiseditse ngwana e moleemong wa gae go theoela go ya tola letangwaneng leo mme ena le mogatsae ba kena teng le ya bona letangwaneng leo le ntshwarele lona dikgaitsedi tsaka empa mono go tola basadi bao ba batlileng go ba lekgolo kapa a mabedi letsatsi ka leng basadi ditshila tseo tsotlhe le dintho gagolo basadi ba sejwale mme di sesa metsing ao ditshila tseo le mafilo a kenang melomong ya bona ba dikwenya ba di tshwela ke batla motlha a tla mpharumela le ya bona ba itse gola kreste a phela ka jeno ba ka mo tlhatlhelela botlhaswa bo nyonyang bo le ka reng ka ntho eo ke a golwa le tshwara seo ke se bolelang ba dikela gantle le tangwaneng leo mme bongata ba bona bo tshwerwe ke malwetse mokaola mala a dibe le ntho yotlhe e sele gantle ka mono mme ba kgaphatsa ka molomo wa bona fela le ntho yotlhe jwalo mme diphaphametse ka mono jwalo mme e dumelana le melao ya bohlweki e tlile ka gona o banna letsatsi lena le re phelang go lona moena kgaitsedi ke nako ya go gutla ha morena ne tshepo ya kereke engwe fela ke go gutla ha morena be ke ke ka thibela dinthotseo ha o hloka hale bibele e di boletse pele ho fitla mona ke sitwa ho di thibela empa ke batla kodu ya ka e hatisitswe kgatisong ya lehodimo hotu nkile ka ema kgahlano le yona mohlakahlolo ke ne ke eme kgahlano le yona ke santse ke dumela bibele ena e le lentswe la modimo ka hona ha o letho lefatsheng kgahlano le lona le ka le thibelang empa bibele ena mona ena ke nnete lena ke lentswe la modimo jwale ha re huleng diseili tsa rona re ankora nakwana le bokong la kgotso la kou ya phomolo mme gosane re ka se sisetsa nxa e nngwe empa gona jwale ga re ankoreng re mamele jwale puo ya ntata rona wa legodimo ga a buisana le rona ka lentswe la gae re a tshepa ka jeno mme bosumo bona jwale tlhophisa potsonyana efe ya gago jwale ga e ba e sentho e tla gopisa motho ga e ba e etsa jwalo go nkeke ka e arabela le go qala le ya bona empa wena ntho e itseng gore be jwale ga e ba ke etsa ntho e itseng na modimo o re laela go etsa sena kapa le a tseba dipotsonyana tse pelong ya gago kapa re atetswe ke dineo gara rona moena Branham na re ka di sebedisa ka tsela ena kapa ka tsela yane kapa re tlameha go etsa ntho eo nka boelang ka go arabela yona ka lengolo ya bona ngola nthona e itseng nka thaba mme ga e ba e le sio ke tla qotsa sehloo sa mofuta go le rerela bosumo bona ga morena a ratile sena ke sonta mme e sale ke sonta se fetileng ke kadile ka etela kwana ga moena cobl mme ke utlwile tloko ya kereke ena mme ka tswa ke nolosa ke theosa ka jareteng ga ke ya kgona go e mamelela e ne e le pheto ke le utlwile ka gona ka ka tlameya go theoa fela ka gona jwale ga re inamise ditlhoo tsa rona jwale le go buisela le mmuku wa rona mme le ka polelo ya thapelo o teng ya tshwereng kopo e ikgethang phamisa matso gago fela gore fela ke itsebise fela modimo o tseba se dutseng pelong ya gago jwale o gopole qelo ya gago kelelong ya gago modimo o halaleileng o fetisa o bopile magodimo le lefatshe ka lentswe la molomo wa gago ka megopolo ya kelelo ya gago re kena ka pela sefatlhego sa gago ka Jesu Kriste morena wa rona go leboa ka sotlhe seo re etseditseng sona mme re motlotlo wena morena o seng gona go tseba mo re emeng teng go tseba madulo a rona o seng gona le nalane ya nako le bokamoso bo tlang go tla go tseba ka jeno gore ka mogau wa modimo re tlhatswitswe mading a calvary re tlhophisitswe ka tumelo dipelong tsa rona go kopana le ena gole a ka fitlha ka jeno re tlameya gore le ya o le jwalo tlo morena jesu mme re bona sebe se qobellana go fitlhela e ka lefatshe le kasakasa tlasa sebe maemo a go nwa le go mokola le mekete ya botawa le go tsola le o modimo sebodu le tshila le qhefekgefe ya batho le ka moo bona gola fela ba kaelelelwa morena na ebe batho bao ba aparang diaparwana tse kgopo tseo tsa gale ba tswela strateng mono na ga ba lemoe gobane bona ga se letho ga e se diboko le lerole motlhomong veke o tloa jwale diboko di tlabe di ja mmele o ba o tlotlisang ga kana na ba elelelwa o tla jewa ke ditshwele di ukete mme moya wa bona o tla ema kwana bosafeleng ka ntle go modimo ka ntle go kreste tshepo e le sio o teba botshabegong bo nyarosang go timeletswa fela go gutleng ga gae oho modimo re fe dikodu tse tse lemosang re tle re lemose moya o molomong kgatlhana le kotsi eo ba e habileng
Be with us today. Give us words of wisdom. As Solomon once said in the
Ba le rona ka jeno re fe mantsoe ya bohlale jwale ka Solomon a kile a bolela ho moetlesia re tle re be di hai tse bohlale re tle re be ba disa ba phuteo ena le re arapela morena ha re batla mantsoe a o re ka buang e tle ebe mosebetsi e tswileng matso e tla tshwara pelo e hlokang haholo mona o seng gona re atla o phuthea tsa sa marulelo a tshisang ana ka jeno go bona fela empa kwano re tlile o bane re o rata le o bane re rata go utlwa o tswa wena o moratiwa wa rona eo re mo ratang mme re lakatsa go utlwa mantswe a tswang wena.
We are grateful for what we have already
done. Now give us the portion of our kajeno, resa u emela we have in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Now if... Again, I have spoken to you this morning by my handmaiden to warn you again, prepare to flee the wrath to come. To look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hands. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart and dispense to you these heaven sent gifts that I'm sending out to my throne to confirm my work and miss the closing out of the dispensation of the close of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I have desired to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, my true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen. We are grateful for these exaltations.
Joale ke re motlotlo ka dikgothatso tsena tse tswang ho moya di a re bolella mme di re lemosa go beya leitlho mantswe ao moya o halelang a ka re bolelelang ona ka jeno mme ga re tsebe seo a re boloketseng sona empa re tseba a tshwanetse a tla re bolelela se seng e ka ba potso e dutseng kelelong ya gago a ka tshoa a e bua mono a ka tshoa a e bua ka molaetsa o seng bona a ka tshoa a e bua tshebeletsong ya bosio bona yena kaekae ka jeno o leka jwalo ka tshebeo o lemosa motho o tshwara mantswe.
Now to turn to the written word, let us go over in the book of Exodus.
Jwale o phetha lentswe le ngodilweng re fetele kwana bukeng ya Exoda thutong ya sekolo sa Sonta. O na le tshebeletso ya kolobetso tjhe kolobetso e ka hore ya botshelana thapama eno ga re fetelele kgaolong ya lesomesupa ya Exoda le o qala ka temana ya hlano ya golwa ditemana tsa hlano le tshelela tsa kgaolo ya lesomesupa ya Exoda.
And the Lord said unto Moses, go on before the people and take the seat of the elders of Israel.
Le o tsamaye le baholo ba Israele o nke le rena gago le o otlile noka ka lona letsong la gago o ye.
Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb.
Bona, ke tla ema pela gago mane le fikeng la ho rebe mme ke tla tea le fika mme metsi a tla tswa ho lona setšhaba senwe moshe a etsa jwalo pontsheng ya baholo ba Iseraele.
Now, if I should call this a little Sunday school text,
Joale hankarella se hlose na sa thutwane ya sekolo sa Sonta. Nka kotsa thero ena ya thutu ya o sengona. Metsi ya ka mehla a tswa ndifikeng.
We know that Israel has always been a historical example of the church.
Retseba isali Israele ele mohlala wa nalane ya kereke go ba Israele ine le batho ba modimo go fikela ba etswa egepeta ya ba ba fetwa kereke ya modimo ka ba arohantswe le lefatshe lohle.
And when we are separated from the rest of the world, then we become the church. But as long as we are entangled with the rest of the world, then we are not in the church.
Hari itharile le lefatshe lohle hari ka hara kereke jwale ke tshepa e hlile e tiba e iphumanela madulo.
See, we are not the church until we are separated from the world.
Ya bona hari kereke pele re arohantswe le lefatshe ho ikarola ho tswa bathong ba sa hlwekang re sa kgeme le bona re sa nke kabelo dibeng tsa bona sisikareng joko le ba sa dumeleng le mpe le ikgethe dinthong tsa lefatshe.
And when Israel was in Egypt, they were the people.
Me mo Israel aleng egepeta ene le batho ba modimo. Ya ba ba biletswa ka ntle. Ka ba kena ho Exodus ho tswa. Mo hlangwe ba bitswa kereke. Ho ba ke mo hla ba ikarotseng le fatshe lohle.
And the very word church.
Me lona le ntse kereke le bolela ho biletswa ka ntle. Exodus.
Ho tswa.
E mo le mo wa rona ba Kriste e fumane Exodus bo phelong ba rona.
We had a time where we were called out from amongst our associates, called out from amongst the
Mosari bitswang hara bomphato ba rona, ho biletswa ka ntle ho batho ba o ibileng ba lekane ba rona, ra fetwa batho ba sele, ho tsamaya le batho ba fapaneng ba itshwere ka ho fapana, ba bua ka ho fapana, e ne e le Exodus bophelong ba rona. Israel e re taketse mohlala o hlabosang, mohla modimo o ba biletsang ka ntle, ba keno Exodus, mme ba tswile bathong ba lefatshe, ya e ba setšhaba se kgepotsweng ho modimo, batho ba hlollang. Ba tsamaile tlasa meriti ya setulo sa mohau, ba phetse, mme ba tsamaile ka topallo e kgolo ya mollo, mme modimo o ba ntshitse egepeta go ba isa lefatsheng leo a le tshepisitseng.
And in this Exodus, they were given a spiritual leader.
New Exodus ena, bashwayelo moetapele wa moya, moetapele ile moshe, mototsiwa mo profeta emoholo, ile monna ya phameng, ile monna ya lukileng, botswetse ile monna ya lukileng.
God called him from his mother.
Modimo wa mmitsa a sa le ho mmaele pele ho tshu ena. Modimo o mo tlotsitse pele ho motheo wa lefatshe. Ho bewa moeta pele wa moloko o ho tlisetsa batho Exodus ena.
A
se kgale mona ha ke koka le bana mona tabernakeleng. Ke ba phetela theronyana. Le ho bolela kapa ho ba tshwantsetsa Jokobeta. Ka mo arapetseng yena le Amrame ntate wa Moshe. Ka ho etsa ho hong mabapi le ho lwela batho. Mme Amrame o bone pono ya Modimo o eme kapa lenyoloi le supileng ka leboya le mmolela se tlang ho hlaha. Ya ba ho tswalwa Moshe e monyenyane. Mme ha ba ka ba tshaba melao ya kgosi kapa dithorelo. Ba tsibile Modimo o beile letsoho la ona hodima Moshe, mme ha dula ho le jwalo ke hantle. Ho sa tsotele seo kgosi a se buileng, seo lefatshe la sepolotiki, seo ntho efe e se buileng. Ba tsibile Modimo o beile letsoho la ona hodima Moshe. Ha ba ka ba tshaba ho mo lokolla ho mmeha hara dikwena hantle, athe di ne di nontshitswe ke bana ba Baheberu ba ba fepile dikwena. Mme kwana Moshe o kentswe hantle hara areka a kengwa hara dikwena hantle hara bona. Bane ha ba ka ba tshaba letho, ba tsibile Modimo o beile letsoho la ona hodima Moshe.
Ee,
jwale ho la fela re ka tseba hona ho hore moetapele wa rona e moholo moya o hallang Modimo o mo romile mme ke moetapele wa rona mme o sa tsotlele seo lefatshe le se bua le ka moo ba o tsheyang le ka moo ba o somang re setse moetapele wa rona morago modimo o rometse moya galelang go bewa moetapele wa rona le ya bona go seo se o kae mme lefatshe ga le sa tla mpona fela lona le tla mpona goba ke tla ba le lona le ka go lona go isa bofelong ba lefatshe ka gona moetapele wa rona e mogolo o na le rona moya o galelelang jwale re tshwanela go sala moetapele eno wa morago mme re etsise seo a re laelang sona mme moetapele eno a keke a re faposa tsela o tla re babalela gantle tseleng ya lengolo ka dinako tsotlhe empa a keke a kgelogela letho le leng le ka letlhakoreng lena bakeng sa gogong o tla tsepama gantle tseleng ya mangolo mme moše o ne a lokele go kenya iseraele motšheng go e sala morago gantle go tshela lewatle le lefubedu go tshela jordane gantle go kena gantle lefatsheng la palelo gantle go parola lehwatata ga se moše ya fapoileng motšha ga se modimo o fapoileng motšha ke batho ba tswileng motšheng ba pheutseng mathata ka gona ga re naganeng ka dintho tsena jwale ntshwareleng moše jwalo ka moetapele ya tlotsitsweng tetelelong goba a bontshe batho ka mehlolo le meka ebe e ka etswa ke modimo a inotsi o tlhakisitse mehlolo le meka ena pontsheng ya bagolo ba iseraele le pontsheng ya iseraele ba 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 godisea goba moše enwa ke motlotsiwa enwa ya tla ba golola nae ena go isa lefatsheng le bolemo leo ba le tshepisitsweng itse ga ba bona dintho tse golo tsena tse ntsweng ke moše ka lebitso la modimo ba ikemisetsa go mosala morago mme o ba ntshitse a ba sedisa lewatle le lefubedu ba tshela mobung o omileng le leetong la lefelela le bolelang nako ya diteko mothaka ya amoelang kereste jalo ka mmoloki wa gae dintho tsotlhe di marulelong a ntlo empa pele monna eno a ka kena kolobetsong ya moya o galelang motho eno a pele o tshwanela go fetisiwa mohatong wa galaletso o tshwanela go fetisiwa nakong ya teko bophelong ba gae botlhe ne ne le tlame jalo wa fetisiwa nakong ena ya teko morae mong le e mong ya tlang go modimo o laua pele go galengwa go lekwa mme ga re sitwa go mamelela tayo e re supa re se bana ba modimo re mpa re le bana ba bonyatsi bao e seng bana ba modimo bebele e boletse empa ga re mamelela go laua go tseba gobane dintho tsotlhe di sebetsa molemong wa barata modimo e tla ba re bara le baradi ba modimo ke moo a re tiisang ka moya o galelang go fitlhela letsatsi la topololo ya rona le ya bona ke yona tao eo kgatelelo ntho eo re fetang go yona mme iseraele e leng papiso ya histori e ne e tlamee go laua jale motlhaba leng tlase e kgepeta mme modimo o romile moše mme a otlolola lere mme matsetsa le dinta di tlaile lefatsheng a le otlolela letsatsing mme la nyamela a le otlolela godima metsi mme a fetoa madi lelo iseraele o naye le kwana kanana kwana gošene ba inyakaletse fela letsatsi ga leaka la nyamela dikotsi ga diaka tsa ba otla gele ba ne ba inyakaletse fela go tshwana le motlha o pholoswang la o tala ntho e nngwe le e nngwe dinonyana di ne di bina ka go fapana mme mang le mang a le mosa mme o banna ntho e felefe e tlhabosa fela motlha o neng o dumela ebe o fitlha nako ya teko tao nako ya galaletso o ikgalaletsa gole le dintho tsa lefatshe go beelela boima botlhe bo o tshwasang ga bobebe fela wena monna o ne o tlamee go kgaotsa go tsuba ga gago go kgaotsa go nwa ga gago go kgaotsa go ya phaposing ya phulo mekete yago ya dikarete e e sesang bosio dintho tseo tsotlhe wa tlameya go ikgalaletsa go tsona ka tumelo mading a jesu kereste go ikgalaletsa lona basadi la tlameya go godisa moriri wa lona go lelefatsa mesi ya lona le go itshwara ka go fapana le metlheng ya lona nako ya galaletso gangata ba kenwa ke manganga ba kwenea be eo ga se ngwana wa modimo le ya bone ngwana wa modimo o sheba calvary ka kotlholowo mme o tseba e etseditswe molemong wa gae ka gona lekgathelela nako eo ga fitlha kwenewo e golo iseraeleng mehleng ya nako ena e golo ya kgatelelo batho ba tala ba kwenea go tloa nna ena go ya nna yane mme tlotlong ya bona be go lane ra itshalela morago tlase e kgepeta Meya rona e tinwe ke bohoja na bona ka mantsoe a mang hanka e hlophisa ho latela history jwale ke sona seo ba se buile jwale letsatsi la mehla ena e tlaba oh la boraro ka leng bosiu tshebeletso ya thapelo sonta ka seng hoseng ho khutlelwa kerekeng re utlwang ntho e leng nngwe moreri wa yema wa rera difela ho khutlwa hape ya bona o itharile tshebetso ya tlamelo fela hao murapedi rapedi o ya teng o rapela ho ithalosa pela modimo wa hae ho rorisa modimo ka molemo wa hae le ntseng ka leng o itshwarella ho lona e itshwarana le kamano ya lerato ha o intsha le ngwanana hoba o tsebile o tlameiwa kapa o intsha le moshanyana mehleng ya botjhaba hao mama o batla ha ke tsamaya le mothaka enwa fela ha ke kgone ho mo mamella ha o kgole molemo mohla a tlileng ho bona kapa ditaba di kae majwalo ka ngwanana nna moshanyana kapa moshanyana ho ngwanana o tsamaya le yena fela wa otina mama o batla ha o tsamaya le yena hobane ke mofute wa ngwanana ya ratwang ke mama le ya bona e ya otina ho siyo ke kamano ya lerato empa ha o tsotelle ha o batle ho itlhwekisa ha o batle ho ya mmona mme ke ya kgele ke ntho e tshabeyang mme mohla a o tšhaketseng kgele e ka re a ka tla a potlaka a ya hae wa tshwana le ya wena hobaneng a rera halele le hakana ho kathoeng ka dintho tse ding tsena tsohle le ka ntho ka nngwe le ya bona ha o a kena leratong empa ha o hlile o itshwarela ka lentswe ka leng jalo ka moya ha o rile mositse o seng hona le ya bona ho itshwarella ka lentswe ka leng e ka ba o ne a bua le lona ka yona ho tiisetsa ke bophelo bo sa feleng lentswe le leng le leng la modimo ke thabo ho ya kerekeng tlasa maemo afe ho tjhesa ho bata hara pherekano le ya batho ba nganisana ba rora sohle seo ba se etsang e sa le thabo ho utlwa lentswe la morena o kene leratong le kreste mohlang oo le ya bona o rata ho ya kerekeng be moratuwa ke mona sonta e fitlhile hape ke a kgolwa re tlameya ho hlapisa bana re theoele mono ao ha e tine le kgale le ya bona ha o a kena leratong empa ha o hlile o kene leratong ha o kgone ho emela ho seng ha sonta o tlameya fela ho theoa ho ya phutheha le bona tlase mane mme ha re fihla re tsamaya batho ba modimo ha ba o tine kgele bao ke ba ena le dikgaitsedi jwalo ka ha ke tlwaetse ho bua o ba boima jwalo ka sirapa ya harese ho seng ho o batang ha e phalle e momahana mmo le a tseba e kgomarelana ka thata jwale ke tlhahiso e gotlhaetseng eo empa ke go leka go le tsebisa seo ke se bolelang ya bona go kgomarelana mmo mme ha e eketsa go hatsela ba eketsa go kgomarelana ka thata mme le rona re tlameya go ba jwalo ha mohatsela o eketseya metswalle ya lefatshe e atela ke mo kgomarela go feta mme seo re se ratang ha re ratana ha se obane re le motho ya itseng empa ke kreste ya leng ka o e mong seo re se ratang le ya bona ke modimo o a ileng bothong ba rona o re mo ratang jwale re rata o phuthea mmo re ne re tlwaetse go bina sefela sa gale go bokwe tlamo e tlamang dipelo ka lerato la bokreste setswalle sa mogopolo o jwalo se tshwana le sa odimo le ya bona setswalle sa mogopolo e jwalo se tshwana le seo sa odimo pela trone ya ntate re tsholla thapelo tse tšhisang tshabo ditshepo maikemisetso a mang tshidiso tsa rona le ditakatso le ya bona e monghadi e mong ha a hlonolofatswa re e thabela botlhe e mong ha a hloname re hloname le yena rona re batla go ba mmogo botlhe jwale re tlameile go ba jwalo le iseraele o ne a tlameile go ba jwalo empa e fetoa morwalo oo bogobe ba gale bo bobebe bogobe mamanyoloi be bohojana bona re ka bo tswotelela kang mme ya rona e tinwa ke nnye ena mme tsotlhe diphoso mme manna a ne a gale a tsholwang bosiu ka bong kgele re kampara ja galiki le liki tse tswang e gepeta le ya bona dipelo tsa bona di ne di sa lokela leeto mme ha monna kapa mosadi a tlala a dumaduma ka go tsamaya kereke ba kgathala go tsamaya kereke ga ba lokela leeto ke hantle phoso e teng nga e nngwe ha o rata modimo o gopola o ya legodimong mme lona botlhe le tsamaya mmogo ga se le kopano ga se le thabo go tshepa letsola ka metlha oo ga se le kgotso morena o gaufi go tshepa letsola ka metlha ga se le re bina difela tseo re arula maswabi a rona re jarelana merwalo re kolisa dikeledi tsa kainehelo yemo kwana ha re kopana re hlabe ha ka hare fela dipelo di ka tiana re tshepile o kopana hape ka nako ya mirapelo e tlang e monghadi ho kopana pelo jwale o ntse o itukisetsa leeto ya bona o itukiseditse ho kena lefatshe na pallo dinako tsa tiko ke sona setsha se kotsi seo le fella dinako tsa tiko Israele nakong ya tiko ya yona e kadile ya pheisana gang e lwantshana e tinwa ke bohobe mme ba ne ba batla go gutlela egepeta mme ya ba bakala ba tletleba ka moetapele wa bona ba tshua goba a ka ba latlheisa ka mora go ipontsha e le moetapele mme modimo o mo pakile e le moetapele e kwana e kaba re ile ra itshwara bosawana nakwana mme motlhomong re fapoile phoso yotlhe e leotung kapa ntho e kang eo ya bona ba ne ba fefetha kgatlhano le modimo le kgatlhano le moshe modimo le moetapele wa ona jwale ha re fitlha sebakeng gothwe ga ke tsebe ha e ba lentswe le bolela sena kapa tšhe mme ga ke tsebe letho ka moya o galelang ke batla ke belaela seo ke tseba ba sa etseng jwalo be o ka ikela wa ya egepeta ya bona empa ga o tlhile o ikemiseditse go dula tseleng go tiisetsa moetapele enwa moya o galelang tsepama le lentswe mme ga o tsepama le moya o tla o baballa lentsweng ke gantle o tla o tsamaisa gantle motšheng tselana ya lentswe mme o seke wa o tshaba o keke wa lematsa letho o tla o thusa fela ga e ba o lemetse empa o tla fodisa matlhoko otlhe moya o halalelang jale re fumana tseleng ena goba ba fitlhe maemong ana ba fitlhile tulong ya horebe mme horebe horebe re ntano o fumana ga re thakolole lebitso leo ke hona mo lebitso horebe e bolelang nqalo e omileng kapa lehwatata mme ga re kgaola botswalle ka gara kereke nqa e mong le go kgaola botswalle le moya o galelang e re fitlhisa nqalong e omileng lehwatata ga o phele letho tsotlhe di metsi meutlwa le ya bona lehwatata le kgalana le meutlwa na le ya tseba kengo ke letlhapule bonolo le thepo e thata le tlhokileng metsi le tshophana ka thata o fitlhela le fetoa tshetlho mme ga o bona motho ya jwalo e ka ba moya o theko e thata o ka beng o noseditswe ka tshwanelo le ka be le fetile letlhako le bonojana kapa ho gongwe empa sebakeng sa goo le tshopagane le fetile tshetlho le kgela ntho yotlhe fela le a tseba go fumana phoso le tlhoka metsi fela ke pheto le tlhoka fela tsoseletso kapa go pšhatlhua tlhasimololo e e tswang go morena le tla tshwasoloa ga o kampa wa lebela metsi empa ke gona ba phelang tulo e jalo ba tlameya go sotlwa ke maemo a tulo eo mme bao ba lakatsang go phela atmosfereng ya mofuta o mo sotlhe e leng go kgelana le go phea gang le go ngangisana le go sututsana jalo be o tla phela tlasa atmosfere eo fela ke pheto empa ga re a tlameya go phela mono ga re tlhoke go dula mono jwale horebe ena e le moo modimo a tepeleditsweng ke batho gobane ba lelera ba fitlha nqalong ena mme jwale ba kene maemong ana mme o batlisitse gantle tikolong ya yona gobane ba ganne go tsamaya tselaneng ba fapoile tsela e golo go tshelela kwano tselaneng e ka thoko mme modimo wa susumetswa go etsa ntho e nyarosang ya susumetsa modimo go laela moshe go tshwara lere la katlholo leo a tlhotseng setšhaba ka lona le o otla lefika go tlhagisa metsi jwale ke thuto e tlhabosang bona golane fela re ka e finyelela ya bona mme ka obane re solophana gakana re ipofa le lefatshe le dintho e kositse modimo go tshwara dikatlholo tsa lefatshe wa otla morao wa ona ka sebele ka yona mane calvary re tle re lokolowe na le bona seo ke se bolelang jwale go tlisa batho ba na metsing a itseng goba ba fitlhe mono tulo e omileng ena e entswe calvary mme teng modimo wa bolelela moshe wa re nka lere le bagolo o tloe mme ke tla ema pele gao godima lefika mme lefika lena e ne e le kreste Me Moshe kalona le rile o adietseng kahlolo o duma setshaba sa Israel kalona o nkile lona le rilena me a diela dikahlolo tsa modimo go dima le fika. Ya bona o nkile dibe tsa batho a di bea o dima le rilena etswe o ne a tlameile a be a otlile batho sebakeng sa o otla batho o otlile le fika. Mme le fika ka mohlolo wa modimo le hlaisitse pholoso. Le hlaiseditse batho ba timelang metsi. Le hlaiseditse batho ba shwang bophelo. Mme ke seo modimo a se entseng ha o nkile molangwana wa hae wa kahlolo. Dibe tsa ka le dibe tsa hao wa dithatela lereng lena athe le kabe le otlile rona empa le otlile Kreste.
That from him come forth waters which means spirit. The Holy Spirit came.
Ho yena ho tle ho tswe metsi a lekanya moya. Moya ha la mutsile ho yena hore ne ya bophelo. Jwale rena le bophelo bo sa feleng. Jwale le fika leo ene le Kriste. Jwale re batla ho yelella. Ke bone botaki bo bongata ba hlalefo ka le fika lena. Ke bone bo bong bo nyedisang nakwana e fitileng. Mo hlongweng le fikana kwenye le ralla mme ho thwe Moshe o otlile le fika lena mme Israel a theotse tlase mono ka lebikirana la tiye ba gakeleditse lerothodi le rothang lefikeng lena jwale o ke mohopolo wa motho fela empa mohla lefika lena le hlahisang metsi ya lona batho ba ne ba tlola dimilione tse pedi ho sa balwe dipoho dikamele le sohle se nweleng dibati tsa metsi ho lona e ne e le molapo o phoroselang o tswang mono le Kreste ba leka ho motaka jwalo moya o hallang ka jeno ke mafafatsane fela le a bona a lekanang hore o dumele ho ba modimo o teng tjhe ke metsi a mangata Dafita o itse mohope wa ka wa kgapatseha ke phororo ya moya o halalelang fela batho ba o tshaba batho ba bang ba re be ke a tshaba nka tloha ke etsa sena kapa sane kapa ha nka tshwa ke keneletse haholo nka o bontsha ba kileng ba kenela haholo empa ha o supe eo ya o sakang a tsamaya bohole bo lekaneng le a bona ee le reng ka ba sakang ba tsamaya bohole bo lekaneng jwale re fumane batho ba ka kena nameng ba tlosa leoto le phoso mme e se modimo empa batho ba fumana ka o hloka boetapele bo botle le jwalojwalo ba ba tlositse ka leoto le phoso mme ba kene bohlanyeng mme lefatshe lotlhe diabolosi wa basupa ore bonang be e reng ke eme o seng hona mme ke le supise mashome a tliswang ka dimilione a e seng ho qale le hona le reng ka bona le a bona shebang maemo a bona. Sheba mothaka ya kang Eichmann kajeno ya phame ka ofitisa bare mo Pentecoste ha tsepe me ha ba hlabuluwa ibile ha ba rutea le jwalo shebang Eichmann e mongwa banna ba ruteileng ka ofitisa le fatshe me o bolaile bana ba di milione tse tsiletseng basali le banna me ya e di milione di tsiletseng ha le ba tu supa motho ya kang eo. Empa mothake ya sa tsebe mobala ha rere a ka kapodisa lebitso la bibele ka phoso mme kapa a bue ntho kapa a etse phoso kapa a oele molatong dipampiri di batla ho ngola hohle ka yona mme hotho ha ba tshepahale ha eba e ke ke ya tshepswa hobaneng o se jwalo ka thuto dintho tseo bahlalefi ba di tshwereng kajeno shebang Adolf Hitler shebang maboko a lefatshe kajeno ba shebeng maele a kgale a re di a thuteng di bapile seo tlamang ke bokgoni ka moya o hallang ho arola se lokileng le se phoso le ho nka se lokileng le se phoso jwale re fumana Calvary ena ya bona mme metsi ya bophelo a phorosela a sitsa batho jwale batho ba bang ba hopotse dipelong tsa bona le kelellong e le pheto seo Israel a se nweleng ya ba ba belesa dikamele mme ba bofella mekotle ya bona dipereng tsa bona le jwalo mme ba nkile bana ba bona ba kena leetong ba ya tulong e nngwe mme ba siile lefika mono le ntshe lerotha e phoso le fika leo le balatetse le metsi yao a balatetse jwale ho bakorinthe ba pele kgaolo ya leshome ke ya kgolwa le temane ya leshome nngwe le ka e fumana hothwe le fika leo le setse Israele morao hohle moo ba ileng ho qala letsatsing leo ho tswela pele le fika le tsamaile le bona le metsi ya balatetse. Papiso e khabane ha kae le e etsitledi entle le ankore ya modumedi ka jeno ya tsebang ho ba le fika leo le kileng la otlwa metsi ao a kileng a tsholwa Calvary a tsamaya le rona hohle mo re leng teng. O khidi ha se o khutlela tulong e itseng hothwe be re file re khile metsi maoba kwana re fumana metsi le ka jeno hantle mona. Obani le fika leo e ne e le Kreste, mme Kreste ke ena maobane ka jeno le ka mehla. Le ya bona le fika leo le latetse Israele ga ba ka ba latela lefika, empa le fika le ba latetse. Amen. Israele ya tswela pele leetong la yona ba ka etsa go le gong fela go e le go tsepama tseleng go toba gantle lefatsheng la palelo, mme le fika le metsi di ba latetse. Ke lefika le ba latetseng Bakorinte ba phele e le bolelela jwalo kgaolo ya lesome ke hantle. Lefika leo e ne e le Kreste. Modimo o nkile dikatlholo tsa batho wa di beya godima Kreste a mo otla. Na le lemohile lefika le butswe lepatso go tala motlhang o lefika la bulwa lepatso mo moshe a otlileng teng, mme Kreste o ne a bulwe lepatso motlhaaneng a otlwa a tetekwa ka baka la magopo a rona, mme re fodisitswe ka metopa ya hae. Bophelong boo bo tlile metsi ya bophelo ao re a thabelang ga kana ka jeno.
In order to obtain this life, remember, the life of Christ stays with the church.
Amen.
Hallelujah.
Jwale o rua bophelo bona, hopulang bophelo ba Kreste bo sala le kereke. Hallelujah. O hola re ka ankora mehopolo ya rona mono metsotso ya leshome e latelang. Kreste ha tloe le kereke, ke tla ba le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe. Batho ke bona ba tloelang Kreste, ha se Kreste ya tloelang batho. Batho ba le tloela ka o sedumele ha bona ba tloela Kreste, ha se Kreste ya tloelang batho. Israele e siile molapo o, ha se molapo o siileng Israele. Le ya bona goba Bibele e bua e hlakile hotho lefika le metsi di latetse Israele go ba latela hohle moo ba ileng teng, le tsamaile le bona hape. O nka rata o seng hola hola nako e re dumella go phetla kwana kgaolong ya pele ya Joshua mo a boletseng gotlhe mo bohato ba maoto a lona bo tla hata teng ke lefile lona. Gotlhe mo o yang teng morena modimo wa gago o na le wena, o seke wa tshaba motho, iphe maatla. Gotlhe fela mo o hatang teng ke na le wena hantle mono, e ka bang kae modimo o ineanya le Joshua. Ke ona modimo o tsamayang le kereke ya ona o seng gona ga re nweng sedibeng sena koo. Gotlhe mo go hatang modimo o tla ba le wena go nosetsa le go neya bophelo. Ke tla ba le lona ka mehla o isa bofelong ba mongwaga, Kreste maobane ka jeno le ka mehla. Melao ya modimo jwale o re gape moena Branham, gobaneng re sa etse dintho tseo re tlamehang go di etsa? Gobaneng dineo tsa rona le dintho di tse ka kerekeng di sa gantse mmala wa yona mo e tlamehang teng? Gobaneng kereke ya rona e sa phame le pheong e tshwanetseng? Batho ba mehleng ya teko ba ngaloa jalo ka Israele, ba hopola modimo o ba hlobohile. Empa hopolang lefika ha le a tloela Israele. Israele o tloetse lefika ya lebala ka lefika le nang le yona ka mehla. Le ne le le teng mono hantle, le tsamaile le bona go isa bofelong ba tsela, le ba latetse. Le segole go koka le lona, le segole go utlwa kapa le segole go ka bona, mme le Kreste o jwalo mo le kereke ka jeno ha hole ha holo go bua le yena. Bang ba lona le ngadile le entse ntho e phoso, mme le latlhetswe ke thabo eo, mme metsi ya gago a omme, o bogole ba o buisana le wena, o setse morago o tseba kgato ya gago ka nngwe le sotlhe se o se etsang, o labalabetse go utlwa o mmiletsa temeng. Mme motsamao o mogolo o ne wa Pentekoste ka jeno modimo o emetse go mmiletsa temeng. Ha o hole ha hole go buisana le ena, le a re sitilwe le go etsa sebe, re mo neile mekokotlo ya lona le go etsa tsene di sa re tshwanela, empa kwana o na le rona. Kreste o boletse a tla ba le rona. bebele boletse metsi a latetse bana ba Israel e ne re ha ilapa itsibile ho ba metsi a haufi jwale dintho tsena di laolwa ke melao tsamaiso yohle ya modimo e hlongwe ho laolwa ke tsamaiso jwale re tlanka ha re emise motsotso ha re nke mohlala wa lefatshe le phukuluwa dihoreng tse dine tse ding tse mashupedi nne le phethowa ka botlalo le phethaetse hona ho ha re so kgone ka mahlale ohle a rona ho tea tshupa nako e bolokang nako e phethaetseng ha nka nako ditshupa nako tse kgabane tseo ba di teileng nakong ya selemo di a eketsa kapa di fokotsa metsotso ya mmalwa empa lefatshe ha le hlolele ka mohla empa le boloka motsotswana ka o nepa le phethaetse ho boramahlale ka jeno ba buang balepi ba dinaledi ba ka le jwetsa dilemong tse 20 kapa tse 50 ho tloha jwale mohla letsatsi le kgwedi di tla fapana hantle ka nako ha le phetuwa phikolohong ya lone ya dihora tse 24 le dikoloha mopotolohong wa lona wa sehla ha le lahlelwe le ke kotlo ya lona halleluya le phethaetse gobane le tsamaiswa ke molao wa modimo ba tseba hantle fela mohla leqhubu le tlatswa ho fihlisa le motsotsong fela gobane ba tseba nako eo kgwedi e honyelang ka yona mme modimo o hlophisitse sohle ka molao mme ha kgwedi eo e dikela leqhubu leo le hahaba le yona ha kgwedi eo e hlaha leqhubu ke lena le boya le yona mme ba tseba hantle fela ka nako mohla kgwedi eo e tla theoha ba ka e ngola hodima almanaka ya calendara dilemong tse ngata tse tlang mme ba ka o jwetsa ho fihla le motsotsong mohla leqhubu leo le tla qala leboba ehlile goba ke ka moo kgwedi e tla tswa ka teng gobane e hlopholotswe ka bolaodi ba molao wa modimo nkile ka ema tsatsi le leng pela letsha la Michigan mme ka ya kwana letsheng la Superior leetong laka la Canada madiba a maholo ao a metsi mme ka ema mono ka nahana bophara ba mokgamo wa metsi ana ke dimaele tse kae mono mme goba ke tshele metsi kapa letsha Superior ke tla kena Michigan madiba ao a metsi a batla a lekana le ho fihla mono ho tloha letsha Superior ho ya ho letsha Michigan ho tloha letsha Michigan ho ya ho letsha Ontario mme fela le Huron le matsha ao ohle moo ke mothamo wa dibarele tse dibilione atisa ka dibilione atisa ka dibilione tsa metsi a matsha a bongata bo sa balweng a mmomilweng ke letsha leo mme kwana Nevada le kwana Arizona New Mexico California botjhabela ho rapame diakiri tsa mobu o dibataole o tshileng o nonneng hakana ho lane metsi ao a ka nnela mobu oo setšhaba sena se ka fepa lefatshe ho sa fumanwe batho ba lapileng re sale ka phaello eo re ka e lahlelang lewatleng ke hantle dimilione tsa diakiri tse ka hlahisang ditone tse atiswang ka dimilione tsa ditono tsa ditapole le khabishi le dinawa le lethusi le dirapa le diradishi le seleri le dikomkomere le eng hape mobu oo o ka medisa hoo o nyoretswe metsi fela mme metsi ke ana hodimo mona le mobu ke ona tlase mona jwale re ka bona mme re a tseba a ka etsa jwalo re ka hlahloba ra fumana a le matjha ra hlahloba mobu ra o fumana o nonne jwale ho futha ha ditabatabelo tsohle tsa rona ho keke ha dikopanya mmoho empa molao o teng mme molao oo ke kgohedi jwale ha re ka sala molao wa kgwedi morao re ka nosetsa karolwana e nngwe le e nngwe ya naga eo ra monya metsi ao matsheng ra e nosetsa empa re tlameha ho sebetsa ka molao wa kgwedi re ke ke ra lakaletsa ho tswa mono a kena ka ntle mono re ke ke ra hoeletsa ra hutulla mono re ke ke ra hlabela ditlatsi ra ntsha mono re tlameha ho sebetsa ka melao ya kgwedi ho a fitlisa mono modimo o beetse eng le eng molao mona ke ne ke nahanne ha ke tsebe ha eba nkile ka lebolella sena kapa tjhe ke ne ke theohetse Kentucky ho tsoma sehlora le moena wood nako e batlileng ho ba selemo e fetileng mme rona sehlora e batla e le leqeme ya ba re ya lapella mothaka e mong ho botsa mabapi le ho tsoma monna yo a ruile diakiri tsa mmalwa tsa mobu mme mobung ona ho fumana muru o opaneng empa moena wood a mpolela hore monna eo ke mo hanyetse ke mo sa dumele a re wa motseba ya ba o kapantatae o ne a motseba a tla ya mokopa go dumelelwa go tsoma ra qhoba re nyolohela tulong ya nkeka ena mme yena le monna e mong ba nana rela dilemong tsa bo mashome a supileng ba babedi ba dutse tlasa sefate sa apole mme monga di wood a atamela monna eno a re go yena nna nka dumelelwa go tsoma nakwana setsheng sa gago mme a re be a re golokile a re a te wena o wood ofe nna o mora wa Jim Wood a re ke ena a re be motsofe Jim Wood o ne a tshepagala le jalo a re o ka tsoma gotlhe mo o batlang tulong yaka ke kasakasa magolo a makana a di a kiri mona e thuse ka mo o ratang theoa o kene madimong ao gotlhe mo o batlang ikutlwe o le hae fela ka sala ke dutse ka koloing ka gopola moreri le moganyetsi ba keke ba ogelana mollo ga e ba a tla kopa mogau matlhong a moganyetsi ka mora nakwana moina wood a re be jale nna moruti wa ka a kampheletsa ke a golwa go ka itokela ga a ka tla monna eno wa motsofe a iphikolosa a ithusa ka molamu wa gae mme a re wood o re o ile ga kalo ebile o tlameya go ineanya le moruti gotlhe mo o yang teng mme ka gona ka nagana ka morago moo molemo e ka ba go tswa koloing ka tswa koloing go koka le motsofe eo metsotso e mmalwa mme a tla potlaka go mpolelela a sa kgemisane le bareri ga kalo ka a gopola ba bua ka seo ba sa tsebeng letho ka sona a re ba inanatha ka ntho eo ba sa e tsebeng be a rialo monna ga a bua le nna ke batla a tsebe seo a buang ka sona jale eo ke kelelo e ntle ke kelelo e ntle a re jale monna ga a bua le nna ga ke batle ga a bua ka ntho e itseng e sele eo bo bare kakanyo eo a sa tsebeng letho ka yona ke batla a bue ka ntho eo a tsebang seo a buang ka sona be ka tlhompha taba eo ka tlhompha taba eo ka o motsofe eo wa monna mme ka re be ehlile motho mang le mang a ka fupa monagano wa boithatelo ba gae mme a re go kile a fitlha moreri nage ena dilemong tse mmalwa tse fetileng a tshwere tshebeletso kwana Acton mme a re moreri enwa bosung bo bong e leng molata nageng ena a bolelela ee le leiti le e dutseng gara letshwele o noketse sa ka tuku pokothong ya gago mme o mo fumadi sekete le sekete mme kgaitsedi ya gago e kulang e ka nnane go le ralela mona ke bitso la gae ke sekete le sekete o ntse a ešwa o jewa ke mofetse maleng a gae le gore nka saka tuku ena o e bee odima kgaitsedi ya gago mme o mmolelele go rialo morena a keke ašwa o mpa a tla a phela a re mosadi eno e ne e le motswalle wa rona le gore re nkile mosadi enwa saka tuku sena kapa monna enwa ra se isa mothong enwa pele o itse mosadi enwa nna le mogatsaka re ne re tswelele mono goseng mme ra kuka ra emela mosadi enwa mme a le mobe a golo dinaka di mo teetse gale kwana a le mobe gona ra tlameya go mo jara ka masele a gae go mo phamisa re nneya thuaneng le go mo gotlisa go mo phetola ka lesela la gae a le mobe a golo a re bosigo bo bong kwana ga tlha a le rata ya ka ba swetswe ke motho e ne e le ban mane a tshwere sa ka tuku eo a isa koo ke a golwa e ne e le wena ga o jalo ban e ne e le moina ban mane o na nkile sa ka tuku seo goba e le yena ya isitseng mosadi eo mono le gore go seng go tlhatlhamang di a a eja diphae tse ga ditlilong tsa apole le gore ga a etse mosebetsi ya gae fela o mpa a etsa le mosebetsi wa moaisane e tlile o phetse bo a re jale ke ipositse gafetsa ga nka bona moreri eo le ka mofa o ne a tseba se wa buang ka sona gore nka rata o kota le ena moena wood a sheba ka go nna le nna ka mosheba ke eme mono ke kginathetse ka mofufiso le tshila e sale re tlhomme di ahelo merung mme matapha a madi a setlhora a re manne gotlhe mme ya ba ke re be ka re ke gantlentle o re o ka bua le mothaka enwa mme o tla o jwetsa ka moo a gonneng taba eo a re e mong hadi e tlhile ke riatso ka re be eo ke ntho e ntle ke ntse ke ja e nngwe ya diapolo tsa gae di se di ntse di jewa ke tšhibiri mono le a tseba setlheng seo sa selemo ka phato ya ba ke tshwere apole e nyenyane ena mme ke e jele mme kare apole eo e tlile e a tlabosa kare sefate seo se eme lebaka le le kae mono o a re ke lemme sefate seo mono dilemong tse mašome a mararo kapa tse mašome a mane tse fetileng kapa ntho e kang eo e monghadi ka re ke batla go botsa potso ka re go tla jwang le ka mofa ke bona diapolo tseo di wile sefateng seo le matlhaku a sona a foforega kwana mona e sa le magareng a phato fela mme kare Hariso hahlwe ke moyana o phodileng fela. Hariso nelwe le ke serame fela ka paletho. Mme kwana mahlaku ao a fufurea sefateng seo le baka ke lefe. Are lero le faletse sefateng. Oh, kare le ile kae? Are le kene tlase metsong. Mme kare le tla dula nako e kae mono? Are ho fitlhela selemo. Mme kare le tla boela le nyoloa le tlhagisa mahlaku a matšha a moriti diapole tse ntšha tse jewang. Are ke hantle haholo, ke hantle haholo. Kare be ke batla go botsa taba monghadi, o bua ka mathaka ana a sa tsebeng seo ba buang ka sona. Kare o ka ntlhalosetsa bohlale bo o bolelang lero leo go falela sefateng seo? Golane na dula mono maria wohle, sefate se ka šwa, sefate sa gago se ka šwa, kokwana ya bophelo e setsing sa lero leo. Ka gona kare e ka bolaya sefate ke bohlale bofe bo o falisang lero bo le ntsha sefateng seo go theoela metsong go boba go fitlhela setlha sa selemo bo nto o nyoloa gape go tlhagisa diapole tse ding. Kare beyang go ya metsi godima palo mme o bone haeba ka phato a tla theoa ka palo a boele a gutle setlheng sa selemo wa bona. Kare molao o teng. Molao wa tlhao o teng. Bohlale bo itseng bo tlhomme molao ona ga se o fela, empa bona bohlale bo bo tlameya go sebedisa molao o go le potlakisetsa motsong wa sefate le o gutla. A re ga ke e se o nagane ntho eo. Ka re na ga o ka simolola bohlale bo falisang lero bo le thota makaleng a sefate go le theolela metsong le ntano o gutla, ke bona bohlale bo mpoleletseng taba ena ko bosung boo. Tloa ya sa ka thukiseo godima mosadi. A re a the ke wena moreri eo? Ka re ee mogadi, ke hantle. Ngwagola ke ne ke etile o se a iketse motlha motlholohadi wa gae a dutse mathuleng a ebola diapole tse tswang sefateng sona seo moena pele ba ne ba batlile gore leleka ba sa re tsebe, mme ka tloa ka mmolela ka yona gore re dumelotse ke ena go epheta gore o pakile kreste ka botlalo pele a ešwa. Le a bona sefate seo seetsiswa keng jalo ke bohlale bofe bo le potlakisetsang tlase? Ke molao, ke molao o beilweng ke Modimo, mme molao o wa Modimo ke ona molao o tlang go tlhokomela ya ipeyang tlasa bolaodi ba ona. Amen. Le a tseba ga ke tsotele na o tlhodie ga kae. Wa re jwale ga le kake la gona letsatsi a le sa tla tšhaba letlhabula lena le tla tšhaba le ao le jwalo. O ka bua ga kae wa re nke ke ka dumela bosigo go tshwara bo tla tshwara le ao le jwalo. Gobane selo seo re phelang godima sona se bitswang lefatshe se laolwa ke molao wa Modimo. Jwale baena le dikgaitsedi, ke batla go le botsa taba ka gona. Ga e ba re tshwetswe botšha ke moya wa Modimo, Modimo ga ona dikarolwana tse fokolang le dikarologadi tse maatla, ke Modimo o sekolokoto. Mme ga e ba Modimo o lekaneng o aile ka wena, e batla e le seriti fela maatla ao a lekane go bopa lefatshe le lentšha, maatla ao a lekane go bopa kgwedi e ntšha le tsamaiso e ntšha, ke Modimo mme e maatla. Mme gantle gona jwale modumedi e mo le e mong ka mona ya ruile bophelo bo sa feleng goke moya wa Modimo o a ileng ka wena ke maatla a lekanang go tsosa bafu, a tlang go fodisa bakudi, a ka tlhophisang phikoloo eo ka bolaodi. Empa wena a laolwa ke molao. Moya o a ileng ka wena le baradi ba Modimo, moya o ka wena o tla o tsosa letsatsing la tsuo. Jesu motlhana le mona lefatsheng motlhana ešwa soule ya gae e theoetse diheleng le o ya rerela meya e tronkong disoule tse tronkong tse sa baka mamelelong ya ditshio tsa noe. Mmele wa gae o ile lebitleng empa pele a ešwa o neetse moya wa gae matsong a Modimo. Moya wa gae o ile go Modimo, soule ya gae e ile diheleng mme mmele wa gae o ile lebitleng. Mme ya ba Jesu o kwalelwa tsuo go fitlhela lengolo le ka phetiswa a keke a gutla ka gobane a ne a tlameile go dula lebitleng matsatsi a mararo le masing, empa motlha lengolo lotlhe le ne le tlatswa le rako lena le feditswe moya wa hai o thewetse o soule ya hai soule ya hai ho mmile wa hai me a tswa hape me mo hlare swang di soule tsa rona di tla kena tsa sa le tare ya modimo mo ke file mo nyetla wa u bona mesweng e mmalo e fitileng ka mo le lona le tsiba mpono itse bibiling e bua ka yona me ya rona e hutlela ho modimo o ne ya nan ka yona Mimi bele ya rona e tla gotlela le roleng ya lefatshe empa tsa tsilele mo hlaleng ngolo le tlatswang me ya rona e tla lokollwa ho modimo e tla thona ka soule me soule e tla ya ho mmile me matla a tla ngore tsosa a ile ka rona hona jwale ri di bakeng tsa mahodimo hona jwale ri kene matleng a tsuo hola di mola o le siyo mono bara le baradi ba modimo ba ka ipupela lefatshe ka ntle mono mme ba iphilela bophelo ba private hodima lona o ruile ka wena matla ao haeba o ena le seriti sa matla a modimo ka wena o ruile matla a o etsa ho modimo o matla hohle na le bona seo ke se bolelang matla a ileng ka wena a tla etsa ho o ka bopa lefatshe ka puo mme wa iphilela hodima lona halleluya ke mo ke matla a ka ra ke reke jwale empa a laolwa ke molao mme molao o ha se ho boloka sehlopha sa melao ke molao wa tumelo jesu o itse tsohle di ka etsetswa ba dumelang mme holane o ka e dumela sohle seo modimo a ka tataisang moya wa hao ho se dumela ke sa hao hohle moo bohato ba maoto a hao bo ka hatang teng ka tumelo modimo o ne a bona amen ke ba hao ke lefa la hao haeba o ka fumana senotlolo sa molao ona wa tumelo seo bulelang yona na le bona seo ke se bolelang matla ao a laolwa ke haeba o le mora wa modimo o le moradi wa modimo ntho eo ha e tlowe ho wena le ka mohla e dutse le wena ka dinako tsohle empa tumelo ya hao ke yona e suthang ho yona fela e sa ntsene e le teng mono halleluya ha o pholoswa modimo o ne a tumelo ho tswa tsileng ya lefatshe tumelo ya hao e hlola dintho tsa lefatshe tumelo ya hao keng tumelo ya hao nthong eo modimo a e entseng ka wena ho etsa mora wa modimo o tlohetse leshano la hao o tetse ho tswa ha hao o tetse ho nwa ha hao o bane tumelo ya hao e o phamisetsa hodima yona amen haeba o sa etse jwalo ha ona tumelo ya letho mme o bolokehile ka tumelo ka mohau bokalo ba tumelo e o e lokollang ke bokalo ba matla ao o ka bang le yona hobane ka wena ho aile matla a ho bopa mahodimo le lefatshe modimo o aile ka wena mme le baradi ba modimo amen ke moo empa ke tumelo ya hao jesu o itse ka moo o dumelang o etsetswe jwalo ha o ka dumela tsohle di ka etswa ka nnete ke re ho lona ha le ka re o thaba ena kokoa mme o sa belaele o mpa o dumela seo se boletseng re tlameha ho fetoha batho ba mofuta mong ka o ba le tumelo ho kreste e moholo enwa ya lokollang ya phelang ka ho rona lefika lena le otlilweng le sa hlobohe kereke le ka mohla ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe boteng bo sa kgaotseng ba phororo e kgolo ya kereke le matla a tshomileng Calvary a kenang ka ho kereke boteng bo sa kgaotseng ba modimo o phelang mophula o phallang o moholo lefika le teilweng le re feheletsang leetong la rona iseraele yana ya lahlelwa ke tumelo ya yona bana ba fapoa tsela ba kadile ba lakatsa dipitsa tsa nama holane ba boloka tumelo ba dumela ho modimo o neng o tla ba isa lefatsheng ba ne ba sa tlo kgathatswa ke letho ba se ba phetlile mawatle ba se ba otlile dira tsa bona ka dikotlo ba thagisitse dira tsa bona ka mora bona mme ba kene kona lefatsheng mme le jwale ba haellwa ke tumelo ho kena tshepisong Joshua le Kalebe ba bile le tumelo eo ba itse re kgona ka ho fetisisa ho fekisa sohle se re etang ka pele ke bona bothata ba kereke re ka hlola malwetse ohle re na le matla ka ho rona re bara le baradi ba modimo ha o letho le ka emang pele a rona ntho e le nngwe o batla o fumana motho ya e dumelang ya tlang o dumela seo modimo o seng o le etseditse sona ha se hona re tla ba jwalo re se re le jwalo hona jwale me bo teng bo sa timing ba moya bo tsama le rona amen ke mo ke sona se o ke se bulelang ha ke ne ke bua ka timana e o seng hona metsi ya ka mihla a tswa nifikeng metsi ya ka mihla a tswa nifikeng a teng mona hantle hona jwale metsi ya wa ka mihla a tswa nifikeng le o le teng Calvary mohla moyo halang o o neng o tswa ho yena ho di ma Calvary wona o khutletseng ho di ma kereke ka letsatsi la Pentecost e sa le wona moyo halang o le teng ho seng hona me o re fa tshepiso ke lona lebaka ho tsamaya ka pela batho ba kulang mohla a neng a nthoma kona ke a e dumela modimo o itsalo dipono di hlaha jwalo modimo o itshepisitse modimo a ke ke a bua leshano e dumeleng o tlameha ho e dumela ntho e tlameha ho ba teng mono ho bula mokwallo ho bula ntho eo ho dumela ho kena ho yona seo re se hlokang kajeno ha se o rapelela matla a mangata le ruile matla a lekaneng ho bopa lefatshe le letjha seo se hlokang ke tumelo ya ho sebedisa matla ao seo se hlokang ke ho laola bophelo boo le ho phela bophelo boo lokileng hakana hoo ha o kopa modimo e le eng o a tseba re na le tshepo ho modimo ya seo re a tseba hoba ha re boloka melao ya ona o ke ke wa re hanela letho le molemo ha eba re tsamaya le ona modimo o tsamayang le rona o bana ba ne ba tlameha ho etsa ho le hong ba ne ba tlameha ho etsa ho le hong ho ke o tsepama tseleng ka kotloloho ha se o le ramona le o le ramane empa ho tiisetsa tseleng kereke e tlameha ho etsa ntho e le nngwe ho tiisetsa tseleng ba e na le tupallo ya mollo bao ba tlameha ho tiisetsa tseleng ka ho sala tupallo ya mollo morao ke yona e ba tsamaisitseng ba bone kgodiso eo ya bona tupallo eo ya mollo ba e bone e sebetsa ka moshe mme ba mo tsebile e le moetapele kajeno re na le lentswe re latetse lentswe mme re bona lentswe le sebetsa ka ho modumedi mme re e tseba e le jwalo ke hona modimo o sebetsa le rona ho thasisetsa lentswe ka mehlolo e latetseng re tiisetsa lentswe lentswe le hlahisa dipheto ba tiisetsa moshe hobane tupalo ya mollo moshe o ne a latetse ho mme ba ile ba latela ha ba qala ba rorela moshe ba ngangisa modimo kgatlhano le moshe ba lelera ka mona le ka nna ye nngwe mathata a kena e hlile re tiisetsa lentswe mme lentswe le hlahisa dipontsho jesu o itse mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang lentswe le ya bona e dula e le o dula le lentswe lentswe le hlahisa dipontsho empa moshe o entseng ba ile ba lelera mme ba entseng ba lelera ba fapuwa tsela mme ba lahlelwa ke mohlodi wa metsi ya bona ke hopola e le seo kereke e se entseng ka jeno e fapuhile tsela ya lengolo ba kgelohetse mekgeng ba kgelohile ba kenela dinthwana tseo ba sa lokelang ho di etsa ba hlomme dintho ba hlomme dintho tse jwalo ka tumelo ya baapostola le fumana kae ka bebeleng ba moetse dikatekisima tseo ba di balang ba moetse mekga ya bodumedi ditulong tsa boiphihlelo ba moetse ho tsukutla matso ditulong tsa tswala bobedi ba moetse ho fafatsa ditulong tsa kolobetso ya metsi ba moetse sebopeho sa bokgopo ntate mora le moyo halang athe ntho e jwalo ha e fumanwe ka bibeleng bibele itse ka lebitso la jesu kreste o ka etsa ho le hong fela ha o batla metsi ao kgutlela tseleng hape hlwella hape hodima ha e so tlowe o sa le teng o nka ditumelwana tsa hao ditulong tsa kreste o horometseya o kenela bohlaga bo mafito e mong o itse be nna ke methodist e mong o re nna ke baptist taba eo ke o supa o se mokreste ke hona re ba kreste re ba hae o re be ha e ba ke le baptist ha e le pheto seo leng sona ha o wa kreste o baptist o re be nna ke pentecosta ha e ba o le pentecosta ka mokgwa wa bodumedi ke pheto seo leng sona empa ha o ruile boitsebelo ba pentecosta mme lentswe la pentecosta le tla hlahisa boiphihlelo ba pentecosta ho latela seo baapostola bao ba se latetseng ho dula hantle mono ho fihlela o tla tswa ka moya o halalelang mme ha o ema kgatlhano le lentswe moya o ka o wena o tsamaya kgatlhano le seo lentswe le se buang e tlaba ha se moya o halalang ke diabolosi ya lekisang moya o halalang na le bona seo re se kenetseng o ba bang ba rona ba buile ka dipuo re phatlhoile ka sethwathwa sa o tlhaba ditlatse le dilo tseo rantano o latola dintho tse ding tsena tsohle re dumeletse tsohle tse e seng lengolong ho kena kerekeng ka jeno re honyeletse kae re kgutletse le kgatateng le leng mokgatlho o omeletseng re hlopisitse mme re latlhetswe ke metsi ya rona ke sona se entsweng ke pentekosta gantle ga e kala e tlhopisa e kala e pšhaka botswalle mme gotho be jale re keye ke ra sebetsa mmogo ga e ba mothaka enwa a dumela seo tswela pele dula le ena go fitlhela a finyelela lentswe la nnete tsebo ya nnete e ka bang eng e tlogele le yao le jalo tswelang pele fela le be baena empa goo ra tlameya go tlhophisa le gore be gobane o se bongwe gobane o se bobedi kapa boraro kapa ka tsela ena re keke re amana le wena ga re etsa jalo re etsang re ikgotlisetsa lohatateng gape ke gantle empa gopolang motlha iseraele a ne a lelere a fapoa tsela tsela ya lefatshe la palelo lefika ga le aka la batloela le ile la dula mono gantle le metsi a ntse jalo le moya o galelang o jalo o dutse gantle mona ga re a tlameya go gutla re ntse re lelera jwale mona modimo o re ruta ntho e kgolo modimo mona o re ruta thuto kreste o otlilwe gang go re fa boiphitlhelo ba pentekosta gang le ka metlha jwale motlha lefika leo le neng le otlwa le ne le sa tlameya go otlwa gape le otlilwe gang fela moshe o setilwe ka o le otla la bobedi taba e supang gaelo ya tumelo ya gae nna ya pheko empa kreste ga a se a otlilwe gang re tseba a sa tlameya go otlwa gape be e be moshe o ne a etsang moshe o ne a tlhoma ntho e ntšha go leka go etsa ntho e ntšha mme le tshebeletso ya rona ya bodisa e entse go ka jeno ba lekile go etsa ntho e ntšha re tla iketsa assemblies of god re tla iketsa pentecostal church of god re tla ipopa general council re tla iketsa sena sane kapa se seng ga se seo modimo o se entseng e ne e se mogopolo wa gae oo kreste o otlilwe gang ke bona boiphitlhelo ba mantlha ke yona tsela ya mantlha ka letsatsi la pentekosta petros o itse bakan e molemong wa lona le kolobeletswa ka lebitso la jesu kreste re fafatsa ka lebitso la ntate moramoya o galelang go neana ditumelwana tsa mefuta yotlhe le ntho yotlhe ka yone ga re fapoa lentswe ga re makale re sa fitlhe kae fela ya bone modimo o re ruta thuto moshe o ne a sa tlameya gore jwale re tla tala ntho e ntšha mona jwale mme re tla tlhophisa re bopekereke ya katoliki ke ntho ya pele eo ba entseng tšhe ya ba ka moranakwana be re tla tala ntho e ntšha go tswa mono re tla bopa lutherane ya ba go latela anglicane ya ntano ba baptisi le eng gape le macambelite le church of christ le antikreste le dintho tse dingwe tsotlhe le ya bona botlhe ba tadile ba thagoa e nngwe ka mora e nngwe e nngwe ka mora e nngwe go bopa mekga ya bodumedi le megatlo e ne e se yona nna le bona seo ba se entseng mono ba otla lefika gape go tala ntho e itseng e ntšha ga re tlhoke thuto e ntšha motho ofe ya kileng a kolobetswe ka bibeleng o kolobeditswe ka lebitso la jesu kreste motho mang le mang ka ara bibele ya fumane moya o galelang o tla ka tsela ya modimo gantle ka bao modimo o e rerileng o phetiso ba entse gona goo ba fumane boiphitlhelo bo o tshwanang ba latetswe ke dipontsho tse e tshwanang ba latetswe ke mesebetsi e tshwanang gobane ba phetse ka lefika ba fumane metsi a tshwanang mme ka jeno lebaka leo re na le ditumelwana tse ngata ga kale le mekga ya madumedi ka gobane re tala ntho e ntšha ga re tlhoke letho le letšha gotlhela morago moshe o ne a sa tlameya go otla lefika gape go tala ntho e ntšha o ne a tlameile go bua le bona ka lefika la mantlha oo ke a golwa le a tshwara moshe o ne a tlameile go bua ka lefika la mantlha le teilweng e seng go leka go le tea gape e seng go leka go tala ntho e ntšha empa go bua le bona ka ntho ya gale modimo nthuse le yankašwa ke futsaneile sefaleng ke tla bua ka lefika la mantlha ke tla bua ka boiphitlhelo ba mantlha ke tla bua ka mangolo a mantlha a ba babaletseng ka kolobetso ya moya o galelang bakang e mo le e mong wa lona le kolobeletswe ka lebitso la jesu kreste tshwarelong ya dibe tsa lona le tla amoela neo ya moya o galalelang metsi ya ka metlha a phalelang a tswa lefikeng a sana le rona a tla tlhagisa ntho e tshwanang a tla tlhagisa dipono a tla tlhagisa diphodiso a tla tlhagisa diprofeto a tla tlhagisa sotlhe seo ba se entseng e ne e re motlha iseraele a talang a tshepa mamangolong a kena tseleng gape ba gonyeletse lefatshe la palo empa ba nkile dilemo tse masome a mane pentekosta e batla iketlile dilemo tse masome a mane kapa a matlhano e le le ra lohatateng gutlela lefikeng le haufi ho le ka bonwang ke lena le ngotse hantle mona lengolong moyo ha la ngote mona hantle o etsa seo a si entseng ka mihla ka baka leo metsi a satining a te mona gutlela ho ona fela gutlela ho ntho ya pele ya mantla ine le jwa ntsimulong be ba tsukile matsone moreri ha ho ntho e jwalo ba kolo be ditso ka le bitso la ntate mora moyo ha lang ha ho ntho e jwalo ha u ba tsuka bibeleng hohle ka pa ka thuko ho di di motse magolo a mararo ka ntle o bibele ba kile ba kolo betswa ka le bitso la ntate mora moyo ha lang ke tumelwana ya katoliki eo ha se thuto ya bibele le ya bona bane ba ina le moyo ha lang mehlolo e tla tsa male ba dumelang ke yona ena e tla etsa jwalo hape ka jeno le fika leo le phila ka mihla jwalo le ka mihleng le fika leo le teilwe le siri be tlokwane o ingodise kerekeng ya rona ya pentecosta ke ena le sakeng la rona la pentecosta tshe tlo ingodise le baptist kapa methodist kapa presbyterian kapa catholic king ke o otla le fika hape ho leka o tala ntho ye ntsha babulele bakang likolobeletswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibitsa bona mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang jwale o gutletse tseleng morao metsing a tshwanang metsi a tshwanang a tla hlahisa hlasimollo tse tshwanang a tla babetsa mmele ka o tshwana a tla hlahisa matla a hlwekisang ka o tshwana a tla hlahisa matla a tshwanang a phodiso a tla etsa se tshwanang le seo ba se entseng mohlango ho la fela re ka gutlela ho moya o tshwanang bophelo ba morara bo tla beya merara ha e ba boentse jwalo ngwahola bo tla beya monongwa ke molao wa modimo o molao wa modimo ke ore ha e ba sena e le sefate sa morara se tloele se tla beya merara o ka o nyadisa le ho o mosile empa o tloele o tla gutlela ho merara e tshwanang hape re nyadisitse kereke le bopentecosta ka o tshwana le bobaptist le bomethodist le bopresbyterian le boanglican le mokga wa mofuta ofe gobaneng o sa e tloele e le jwalo gutlela sefateng sa morara o tla gutla ka maatla a le mang amen amen ke rata seo go tala ntho e ntšha re entse jwalo ga se go leka o bontsha bogolo ba rona naka sekete le sekete ke motheng wa ntho e golo ya sekete le sekete le kereke ya sekete le sekete ka gona e ne se yona moshe o itsalo ke tla ba bontsha seo nka se etsang ke tla tlhaisa le ao le jwalo a le wotla a gana utswa a boela a hweletsa go bontsha seo nka se etsang modimo o ile wa mosebetsa o seke wa nagana ga e ba o itshwarelela ka mokgwa o itseng wa madubedi modimo o tla o sebetsa ke gantle o tlameya go gutlela go ya mantlha go gutla bua le batho fela le seke le ba bolelela la re tlong le ingodise kerekeng ya rona tlong le thotokise tumelano ya rona gutlang le bake le kolobetse ka dibitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibitsa lona le tlanka neo ya moyo galelang ga pelo ya gago e fela e lokile mme mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang setlhopha sa badumedi mehlolo ena e tla tsamaya le bone gobane gobane lefika lefika le teilweng le metsi a gae a bophelo a phorosela gantle a tlhaisa seo a se entseng motshe yo kwana e loketse jwalo fela o re batla boipontshi gothwe re methodisi le baptisi bua le lefika fela boteng ba gae ga botimi seleki o ingodisa go lona ke ne ke iphumanetse madulo tlase mona seleki o ingodisa le lona o keke wa ingodisa le sena ke ntho e le nngwe e tiileng o ka ingodisa le methodisi o ka ingodisa le baptisi o ka ingodisa le mapentecosta o ka ingodisa le maanglicans empa o keke wa ingodisa le sena tshe o tlameya go tlatswa ka sena o seke wa ingodisa le sona tlatswa ka sona fela ke pheto ke o tlatswa kang go tlatswa ka matla go tlatswa ka moya go tlatswa ka bophelo go tlatswa ka thabo kgotso mamello mosa molemo matla a moya o galelang bophelong ba gago gobane boteng ba ka mehla bomono gopolang ke tlameya go kwala gobane go ntse o phirima empa gopolang lefika leo ga le ya batlhoboa le ka mosa ga le ya ba tloela le ka mohla mme kreste ga re tloele le ka mohla kreste o itse ke tla ba le lona ka mehla o isa le bophelong ba lefatshe na go jwalo mme lefika leo le tlotse le bona go tloa kwana gorebe go ya nibo le entse jwalo go theola tlase jordane ke a le sa le teng o modimo ke batla go le bona kwana jordane Moshe mohla a leng Jordan le fika le hlotsi le yena tsela yohle mme o nae me hudimo mono a nyaretsi e se hlopa sa batho ba wile mo hau le se hlubuile modimo mme pelo ya hai e duma bona mme a sheba hudima Jordan ke e u emi Jordan Jordan ya moya ke yona e ke buang ka yona mme o nae me mono lifu le nanara le nyolo wa ka sephaka sa hai empa wa tadima pela hai mme ke a le fika le robetse mono a hata fela hudima lefika yeba manyoloi a fihla a mojara a motlosa hanka ke ka le tloela ho le sia ho sa tsotele ka modi nako di thata falang re tsofala hakae re shwa lefu la mofuta mong le hopo lefika le tla ba teng Jordan ha le ka ke la tloa ka pala hlubua hopo la seo fela metsi a ka mihla a tswa lefikeng a tla dula le rona ho theoa le bophelo ba rona bohle mesi ta le kwana Jordan Hari na mise ni hlotsa rona. Ire moya o hallang o sa haola hara rona moya wa modimo o haola hara rona ba te mona o seng hona ba sa tsebeng kreste melia ha le ha o fili le fika leo ha o maemong a puisano le lona ho seng hona empa o a tseba le teng a ko le shebe ha le sebetsa hohle o mona a haola a dikuluwa ho le bona le haola hodima batho ke metsi ao a leng teng ka mehla eo ke pholoso ke moya o gapatsehang mehopeng ya bona ho fitlhela ba sa kgone ho ikgutsetsa ntho e tlameha ho hlahiswa ha o mo tsebe na o ka rata ho phamisa letsoho la hao le hore nthapelele moena Brenner jwale ke batla ho mo tseba mme ke batla ho buisana le ena mme ke batla ho mo tseba ka botlalo ba moya wa hae ke batla ho tseba hore o eme lehlakoreng la ka hantle ka dinako tsohle ke a dumela o teng empa ke batla ho theha puisano ya kgotso mme ke nyorilwe ke nyoretswe modimo ke batla ho mo tseba hantle ho feta modimo wa hlonolofatse mongadi modimo wa hlonolofatse mongadi le wena moena wena ya morao motsheo kwana tlase mona le leiti e le leiti re bona matso a hao le modimo o a bona modimo a hlonolofatse monna e motjha modimo a hlonolofatse le wena le leiti amen modimo a hlonolofatse hlonolofatse a gaitsedi motho e mong hape nakwana ya khutso modimo a hlonolofatse motsheo kwana mothaka e motjha
Think of it.
Metsi ya ka mehla a tswa nefikeng wona moya o a o mekeditseng ka ntle mono letsatsing leo la kahlolo ya hae mohla a ipelesang kahlolo ya rona mme le re la galefo ya modimo la mootla mme di bitsa hao di thatetswe le reng leo mme le mootlile mme madi a hae le metsi tsa phorosela di tswa ho yena a re ntate ke neela moya wa ka matsong a hao mme ka letsatsi la pentekosta o tlile ho rona ho re feheletsa leetong mme o haufi haholo hona jwale mohla o neng o thakgowa mme o fapoa hae hole gore morena hae ke atla re sa se bina hae ba o ka rata ho nyolela a le tareng wa inela hape moya wa hao ho kreste amen ke fapuile modimo ho lele tsela empa hae ke atla jwale hale ke sitilwe ke sebe hale Morena, hae ke atla, hae ke atla, hae ke atla, ha ke sa tla le lera. tlhola diatla tsa lerato. Jwale morena ha e kiatla. O tswa bashanyana ba bararo ka potlako fela, dikeledi di kolla mahlong a bona, ba kgumwa mapela a letare e hlile ba tshwarelwa. Ba tshwaretswe le pele ba tloa ditulong tsa bona, ka nako ha ba etsa qeto dikelelong tsa bona tse nyenyane. Ba tlile ka pele fela ba kgumwa mamona ho tsebisa batho lehlakore leo ba le emelang hoseng hona. Ke a kgolwa batho ba hodileng ba ka ratang ho etsa sena ba teng. Ba ratang ho kgumwa mafatshe le hore morena ke fapohile tsela hole, e sale ke belaetse haholo ka dinako tse ding ka fapoha ka kena sebeng. Jwale ke batla ho kgutla pele ho phirima. Modimo, ke rata ho tla, ke rata ho tla fela ke kgumwa mafatshe. Amen. Jwale banana ba bararo ba Arthur Beam ba batlang ba lekana ba nyoloetse mona ba kgumwa mafatshe. Ngwanana e monyenyane a sa tswa fumana kgaitsedi e ntjha lapeng o tswela ka pele. Tsatsi le leng ke sa dutse, mofumadi Wood a nyoloha a mpolella ha thwe kgaitsedi eno o tla kena kokelong ho fumana lesea. Moya o hallang o itse ba bolelle e tla ba moshanyana, itse ha hla ke a e le mothwana wa moshanyana. Hoseng hona ho bonala e le bana, mathaka a matjha a tswang tlelaseng ya kgaitsedi Arnold. Ba neela maphelo a bona, a letare yohle letsong la ka le letona e tletse bana ba banyenyane. O ka ba monate ha rona ba a letareng re ka binela batho ba bang bohle sefela, ha ho jwalo batho ba hodileng. Jwale morena ha e kiatla. Ha re inamise dihlooho tsa rona nakwana fela thapelong, molemong wa mathaka a manyenyane. Ntate ya mahodimong, haeba moso wa o sasa o ka tjhaba, ha Jesu a ka diya dilemo tse ding tse leshome kapa tse leshome le metso e mehlano, bashanyana bana le banana ba tla isa molaetsa ona melokong e tlang ho tla. Ha ke belaele kelelong ya ka morena, ka matsatsi ohle a ho phela ha bona, ba tla hopola mohlabaneng ba nyolohela a letareng. Mme ke mahakwe a manyenyane morena, dipelo tsa bona tse ntjha le tse bonolo di ahlotse hoseng hona, athe ebile ha ba utlwa molaetsa wohle. Ba sa tswatswa phaposing, ba sa tswa utlwa kgaitsedi Arnold wa rona a bua. Ba nyolohile, ba teetse a letare hare mona, ba o neela maphelwana a bona. Jwale ntate ke sa tswa bolela ho ba moya o halalang o aha ka ho rona. Mme moya o halalelang ona tumelo ka moya ona e etsa dintho tsohle. Mme ke a dumela hore yona ena o tshwarela sebe sefe seo ba se entseng. Mme ke kopa wena ka tumelo yohle e pelong ya ka o tle o baballe maphelwana a bona tseleng, ba se ke ba kgeloha tsela le ka mohla. Ruri ona ke mohlolo wa ntho. Moya o buile hoseng hona, re tla bona mohlolo. Modimo, haeba o qetile ho sebetsana le ba bang, nka bana ba banyenyane. Ka moo hoseng hona, memong ya aletare, ho se motho e moholo le ya mong, empa sehlopha sohle se nyolohileng ke bana ba banyenyane. Kwana e ne e le molaetsa o moholo o thata ho utlwisiswa, esita le ke batho ba hodileng, empa bana ba tshwere moya wa ona. Re o leboha ka bona ntate, ke ba neha wena jwalo ka mohlanka wa hao, jwalo ka dikgau tsa kopano ena e hlile, ho hopola hobane metsi a bophelo a ka mehla a tla phalla le bona ha fela ba ntse ba phela. Hona jwale ba be le tumelo ho se etsahalang fela. Modimo o ba hutsing setulong sa bona wa ba nyolela kwano, ba be le tumelo ho Modimo o matsatsi ohle a bophelo ba bona. Meya e menyenyane ya bona iswe ho wena ka letsatsi la lefu la bona, ho busetswa mmeleng ya bona ka letsatsi la tsuo. Ke ba hao ntate, re o neha bona ka lebitso la Jesu. Re sa inamisitse dihlooho tsa rona, ke tla kopa bana ba banyenyane bana bohle a letareng ba dumelang Jesu e le mopholosi wa lona, mme ke yena ya le boleletseng motsho yo mono letsholeng ho nyoloha le ho kguma mafatshe a letareng ena. Na le a dumela Jesu wa lerata le ho le tshwarela sebe sa lona, ke batla lona bohle le eme ka maoto le shebe nqa le tshwele. Sena le ka bolella batho bao jwalo hore le dumela Jesu wa le pholosa. Jwale emang ka maoto a lona ke hantle, le shebe nqa le tshwele hantle. Lona bohle bashanyana ba banyenyane le banana ba ratang Jesu, emang le shebe nqa phutheho mono e mo le emong wa lona. Ho ka thweng ka lona bananyana ba dutseng ka pele mona, le a dumela na? Na le rata Jesu? Bananyana bana mona, na le rata Jesu ka pele yohle ya lona? Na le etsa jwalo? Le a mo rata na? Na wa mo rata moratuwa? Emang hodimo mona ho tsebisa batho hore le rata Jesu, Modimo a le hlonolofatse. Jwale ha re retoloheleng ka mona re binele batho bana pele re tloha. Jesu wa nthata, ke a tseba Bebele ya mpolella, le a bona. Ha re phahamise matso a rona re sa se bina jwale ho lokile, ha re se bineng. Jesu wa nthata, ke a tseba Bebele ya mpolella bana ke ba hai hape ba fokola. Jwale ka matso a rona a phahamisitsweng, ba ba kae ka mona, ba batlang ho ba mono. E Jesu wa nthata, e Jesu wa nthata, e Jesu wa nthata, Bibilia bolela. Jwale bohle le ntsha le morao, ke a dumela. Jesu Kriste ke mora wa Modimo. Ka jeno ke mo amohela jwalo ka mopholosi wa ka. Ho tloha ka jeno ho ya pele, ke tla mo rata, ho mo sebeletsa. Amen. Ehlile bo Moena Ben, ntate ya mahodimong, monna enwa o bona bana ba bang ba banyenyane ba etla ho Kreste, o llela jwalo ka ntate bana ba hae ba banyenyane. Mme moya o tlisitseng bana ba banyenyane bana a letareng, moya o pholose bana ba hae Morena. Aba sena re batla ho neha bona ntate ka lebitso la Jesu Kriste. Jwale lona bathwana le sa kgutlela setulong sa lona, ke batla mang le mang moleng o a tsukutle matsoho le bathwana bana, kapa ho ba phathatsa ha ba kgutla, kgutlelang bohle ditulong tsa lona ka nqa ena. Mme e mong le e mong nqa eo a phathatse bathwana bana. Mme re le rata ka pelo tsohle tsa rona le ditho tsa mmele wa Kreste ka ho ona ha kale ka rona bohle. Re a kwana Sione, Sione entle ntle, Ria kwa nasione motio motwa modimo tondro na barata morena tabo tsalona ditije binan toko emonate binan toko emonate Letele tironi hare, letele tironi hare. Kimino o monati nati o hare phamise matso a rona jwale. Ria kwa na sione, sione entle ntle. Ria kwa na sione. Si o motse wa modimo are tshikutlane ka matso re sabina jwale ria kwa na sione sione entlentle ria kwa na sione motse o motse wa modimo jwale Hari emeng rina mise di hlotsa rona resa ile etse moina theri fela e mona ke tshwere dikopo tse mmalo a le di saka tuku le dilo tse jwalo e ka ba ditswa mose o mawatle di luna ntsa mpolella a re ba tshwere pare ya di busu tsa le sia e tswang engelane di ka ba kalo mothwana eo o hlile o holofetse mme re tla e rapella le yona mme ka hona amen Mwena ben, ruri rita etsa jwalo. Ere re sa honta morena, re atseba le fika le teilweng, le hantle pela rona mahareng, metsi a ka mehla a tswang le fikeng, a tsamaya le kereke. Oho modimo rabo sa feleng, re lokollele ho seng hona tumelo ho modimo, ona ona le rona. Ke o tseba o tla etsa jwalo fela ka mo re ka fuang mohau ho wena haeba o ka re tshepela yona haeba o ka re neya yona ka bongata re ka tshwa re sebedisa hampe morena empa haeba re fumana mohau ho wena e ke etsahale mwena wa rona o buile taba ka koloi ya hae e thutsweng oho modimo re tseba monna yo a hloka tjhelete ya ho etsa dintho tsena ke o rapela ho ahlola nkika eo kapa hohong a bakele ketso ena ho tla ho thwe mwena ke tla lukisa koloi ya hao ke molato wa ka thusa mwena ben le baratuwa ba hae mona le tsong ke tshweredisa ka tuku le dikopo ka tumelo ho modimo o moshe o dumetse modimo o mme o tshitse lewatle daniele o dumetse modimo o mme o ntshitswe le meneng la ditau shadrake meshake le abednego ba dumetse ho yena mme ba timile mollo paulosi o dumetse ho yena mme tsatsi le leng motlha ditshebeletso di leng boima haholo mme paulosi a sa kgone ho finyelela batho o nkile sakatuku a re ke a dumela modimo o na le nna a beya disakatuku le diaprone matso ya ba meya e mebe e tswa bathong le malwetse le mafu a bale ya ho bona mme modimo ke na le tumelo ho modimo oo bobe bo balehe malwetse mafu dipabo di balehe morena o sa le modimo o buileng le nna tlase mane ka topallo eo ya mollo tlase hodima noka ke wena ya feileng setshwantsho sa hao mona le nna le boteng o na le rona morena o teng ka mehla e sa le topallo eo ya mollo mme re nwele metsi a lefika ha monate letsatsi le letsatsi ha re kopana ka moya gape o teng mona re na le tshepo ho wena morena re na le tumelo ho wena re dumela o tla re tlotsa le ho re thusa e seng o tlotlisa rona morena e ka ba re etsisitse moshe mohla a setilweng re batla o etsa se ka o thusa morena ke yona takatso ya pelo ya rona ho o thusa ha e ba re ka kgona o re bontshe ntate seo o batlang ho ba re se etse mme jwale ka kgato ene ya tumelo ke kgalema malwetse a bapiswang ke disakatuku tsena le dikopo tsena a balehe bathong ke o tseba o tla e etsa morena ke dumela pelong ya ka o tlaetsa jwalo fodisa malwetse wohle hara rona o sengona kholosa ba phamise matso a bona ba itlalehileng ba batla o tla lefikeng ho fuwa metsi modimo ba ke ba nyoro ha kana ka jeno bophelo ba bona bonyoro ha kale ho batlang ho qosea ho nyorelwa kreste haholo aba sena e ba lorona busumbo na ntate o ho modimo ntumela o fumana hara dikopo tsena se di tsini pelong tsa batho haeba ho se letho pelong tsa bona ka hona morena o mphe seo nka se rerelang dipelo tsa bona busumbo hlonolofatsa moena level wa rona le mohatsae lelapa la hae kerekana ya rona ditrusti tsa rona batikone ba rona ditho tsa rona le mmele wa hao wohle e ba lorona ntate re inela matsong a hao ka lebitso la Jesu Kriste. Sioni ria kwana Sioni muti o mutse wa modimo Jwale ha re se bineng fela ruri ho yena ka nnete jwale le ya bona tlombo se barata murena tabo tsa rona ditsijwe Binan toko emonati, binan toko emonati, letele tironi hari, letele tironi hari. Kadi shota runa te inami situe njwale, ria kwa na sioni. Sioni entle ntle Rea kwana Sioni muti o mutle wa modimo.